the chapter here at
kalulo ya kwanu kwa Yuma ili tono leli tuna fakuba ni memo ye ili ya kukuta hape nelubile nina kwende na kwe felile haneluli kwanu nichwale hane nito utokuli nenilukila la kukuta hape nesinu tusizebu ndeluli kaku utobu paki ni manzu ya mande au azwa kwa sichaba ni siku utusabu ndenyana bili unibulezi kuli mzuale yazwa kwa Las Vegas yana abata mkopano kwani kwa kalulo yani nikamubona kapili kasamula wasebelezo ifira kwanu nuna ninako ubulezi kuli lwakona kukunyewe zamani ni mwakwili ya sope lusika wakale ni mkopano wa kwa Phoenix mwabona luta kwa Las Vegas mikachwalo lubile lutabela kuba kwani nilumela mzuale Art Wilson na abanga kwa teni fana kwa yakali kamba wa kuba kwani nichwali nikiha kiani kupa kuli nitahe yena nikezeli Wilson nenisikafu manakolo kachwalo mwendi ye ikaba nako yene nisoni nakutaha mwonefila bili po kamba mzwale Roy Borders nisepa uteni mwoko kungwe kuna ni ya vulezi kuli mzwale Roy na aliteni kwa teni mzwale Perry Lee kamba ufiwabu na kaufila wakako na kumigulelela kiku keta fila mazazi kulilutahe chwale ni wenima kutazi wanga atamuwa kana kwenyana ifitile wao nitavezea hulu kukopana ni mzwale waka kambe ninaninako niye kwa ndu nimino kakuli nizi wakuli munani vapehi laba ndia hulu kwaani mwanaha kihande michwale mzwale Piri ubile ni masi wa mabili kusibo kuyeni unani zepe lize mulwa ni sachwale alimungu wabona inza apu makama ikulofoniani kwa ndi kwaani kakuli hauna ni mulatu mzwale Piri anisepi kuli neona ni mulatu kono mina unani yana abata kugulela yaani neliende mikacholo he hape naye kwaani miabulela kihali gulela mzwale Collins kamba wangu wabona ali mulale loneli omunde kono ali na kubulelela alimuna yani ulukela kubamu Spaniard kamba ntwenu kamba mu Mexican yani nelimbili mbili ye baba hulu kuzeni kile na chafatini kuzula pilo na cholo mina asuli kubulela kumua pehi kihali ni mua pehi yani ki Texas kumina luka utwa za high hande mo mua Arizona kasamula onyana njichwani haiba ukai nebuka ufiniluna Yuli kihande kubamo, mini sepa zeo hali utuhalisi na licheha, kono kimanzu aseisa kakuli, nye na mwle na kasivili, una nilicheha, maziba, ihali Heroda, zamaya ubule lelu wa olwani, mwabona, kachenu nileleka mioya ye masu, kamu soni kabayapete hile. Kacholo, naana nilicheha kamu ubule lelo, kihande, halinakulu utusabu masu ya anisepi cholo, fani faa. Michwale selibusi unyana, mihanga atani ni kutazanga kali hola zene. Kacholo se kakuzivali kute la mzwale nike ezeli mo sikwata se luka pumaha nyafela busi ubo mifela na abulela Terry nali kuyali kisi kama ni vea tepu yali wala zepeli senili baatili Terry seki kisi cho sasichaba senili kami zuzufela ye mashumi ya mala luka mba mashumi ya mane kwa mbola kwa sichaba fantu engwe kuli nikalika nite ngikana kukaufela kakuziba chwalo hane nilimu shimani yomu nyani batu ni batiha anga kutoteleza kakuli nilimu kutazi wa mshimani nilifela mchangana mchafela nini babule anga kuliki hande Billy Branham maziba kimuwa na nafela hasika kena neba sikolo mina asina neba tuto mini batiha anga kutoteleza manzu aka ali angani sikuwa saka sake ntaki ni kuliva mbulele loa akawa hits ni hands ni tots carry sina kuilimu ya miko pano kwanu hakika lahu nebaize kaufira luna luka yema ni kuopela pina anaha na yema ni kuopela kuli kwandu yaka yaka le ya Kentucky gani neliona na haifela ene nziba kacholo neliona pina anaha kuya kamwane nzibela kacholo heka samulao umano hula niteni ikaba kalangi luka kena ulukila kuwa nizenga hata kufika fo mabona lunga paulus na ize kuli hane nilimuana na nilikule ya sina mwana mine ni hupula sina mwana uweza sina mwana kono hau ya uhula kipeto wakala kuzwa kwa mitambo ya hao ya makalilo ni kusitatala ni kuwa ni kunanuha ni kulika hapi miwe na kasamula unyana wananuwa kuli ukone kuza maya handende ni seo kona selulusu wanea kuweza kakupa masole basifa pano chwale selina kuya kuza maya nzila ye na mile yona nzila ye kambama kuliba kwa kanya yaani I do believe that we are living in the closing. Nilumela kuli lupila mwanako ya kufela kwa lita baza kali za lifasi. Nilumela kaniti kuli kutaha kwa mulena kusu telezi. Mwendi kufita mulu na hanila. Kacholo he kami zuzufela ye mashumi ya malalu anako ya mina. Kamba ntuengu nitavela kubizaza kutwisiso ya mina. Kwa li ngolo le nitavela kutwisisa fatuto yengu. Ni kutamahanya kuzengu hape faa. Ni inge ninzi kwa ndu za azileli ngwi nisole kuna anatabaye mina upula kuliki hande anizibi kubulela mwama ngolo a kaufela nikaanga fela siemba salona nikali sebelezo ze kuswani zeis na molu kabila ni abusi ubaka chenu. Nilata kubulela nto ilimwe amusu likuwa pula mwalisamu ki ya pili kilisamu 27 nilata litimana za pili zeke talizoho kuli nivale. Nitebela kubulela chwana kazaba ana wa business ya evangeli ye tezi ya vana wa business mzwale waka pili na abulela kazali buka ni zengu cholo nilibuka zencha zeba nani kiwabaka yaba upula hane luna ni tepu nene ni kutalize kwanu kwa Phoenix ulimungu ya mikopano ya kuli mungaka kina komangi chwale aani nilima kalelo abuka yani mwabona fani ze hali za hala. Kuna nipo nazo yetu na hulu ya linzu la mulimu leli ngozi la hola ye. Kulisesi mwi sisi ke salu watu melachwale. Lunafela kinto ya luli. Kulilikazemu ikaba ze kumbokisa. Umina, umilumeleza fela kuziba ze sulikweza halaluli. Bungate wa minaba enyi mwendi, mutwile ba naba baba yema ni kweza kalitaba za manzu yao. Kazalimu salaho la ye, nizengu chwalo, sewa suli kufita kusona. Kise piso ya mulimu ya hola ye, kuli na asepisize sana kaeza. Niluwa mubona kama ngolo aiponaza ona chwalo fila mwana bulezikuli ukaeziza. Kamu kwa oswana. Zee bulezi kale za atalele la fela handende kana kukau fela kakuliki mulimu yali bulezi. Hala mutu haninataba kamba kimangi ya kali kakunu halitaba kamu kwa uchwalo. Kuna nikolo ilingwi mwahalama milioni ali shumi. Hala mutu na akawa kukulele la sika sisika eza hala. Sikona kwa eza hala kana kwa yengu na kwa ilingwi mwama milioni ali shumi. Michwale nisibaka ikona musika eza halila. Ikona kwa kolo ilingwi mwalina kwa ze milioni ye muanda. Michwale inako hanelika eza hala. Kuzula pili ni kuzula pili chwalo. Nimolika eza halila. Nisesika eza hala. Nizengu chwalo. Lifitelezi fela mwupulo wakunuha. Halu ilibona kakupete hala. Na kwa ninako kona kulikimu limu. Mikipeto lukutela hape mwamangolo. Ikona kubona labu nchakuluna. Kono lukutela hape mwamangolo. Kusina neva kuziva folu talimela. Mimoya oke nile utisa ni kubia afila linzwi kakutela hamoho. Kweza kuli siswani soseo silubo nise nako yelu pila kuyona. Lua chincha linako molu pila. Lufali lulu. Kumu nolo mutu hasi kulu hafali lulu. Lamu yahi wa stina. Hafita fali lulu. Ikalanga kuli mutu ni mutu utomama stina handi. Mwamu ndandwe. Inge kopano yengwi moi kalilanga. Nekukala kupikulu hafufasi onachwalo kono. Amu kafita fama kauhanilo kumu lukela kusikulu hela nekuleli ngwi. Chole mulimu haya hili mota. Usuliku ya handu mwabona. Mikuna ni maka uhanilo amangwi. Nima lulu avulezikuli akawa tingu mavivele mo. Mima lulu au mutuka ufila wako na kulika kusikuluha. Kono ilukila kuya kamoku ngolezu. Haiba haku chwalo, lina ni kutubwa huisezu wafafasi hape. Kacholo lulumba mulimu kabunde wa hae ni kako pano ya minasichaba. Nilikuwa loze kwa luhile za lufile mulena. Ni mwa halaba ana bapis nisiba. Ni vile niye mela zeo kamita ne nisa lumeli mwa nilumela mwa sichaba saliko pano. Kono hani nana ko yengata ya kulumba liko pano. Kakuli mangi ni mangi uyahalu kwa kwa hai anosi. Mi inge fela nalumela nilinga mbolo nyana ya mzwali David. Kaza kuta lipato mi ali sekutahanuka lipato ifinifi maziba meibata bata. Utuano, kuyengu niyengu. Mine lisa koni kuba hamoho. Kakuli nilikuwa lezu mwahali kau fela kalu kwa kwa. Kono mezi hayo fitafali mululi. Achimba okiseza fela ilipato fande ya. Kacholo ni sepakuli yeo kona nzila mwakweze za kayona. Imezi fela aso ikutaha aekeze ha. Mwabona, ipetulua kona kuzwa mwali pepelo ni nikuba niko pano kumangi ni mangi. Mwaziba, nikuba nili lato luli la kreste mwali piluzaluna. Niba ana bapis nisietezi ya evangeli ba, babile ba sivuba kuna. Kakuli, ninako zengata, ninani mizwale, mizwale yeminde mwahali na sifa kopano kau fela yeni kile nakatana. Ba Presbyterian, ba Lutheran, ba Baptist, ma Pentecostal, mifuta ye shutana kau fela ya ba Pentecostal. Church of God, ba Nazarene, ba Pilgrim Holiness, mizwale ba bande kai ni kai. Kono lina kuzengata, habakoni kuba nina, mwasila landa sabona. Kakuli, mwabona, isi ngikuli habalu melichwalo, kono mwabona. Nelikaba zwisa mwako pano yabona. Miyamweza chwalo kakuli zeo kona zee za halanga. Kwanu hakikale ya hulu nekuna ni mzuale wa Methodist ya natile kuna. Anina kufizali vizola hae. Muna yomunde na suliku ngolali tebazafo liso ya mulimu. Mi ata hakuna kutoba ni inga mbola. Luwai na fafasi ni kwa mbola fana kwenyana. Kihali mto ino sifela yelu kuluani seza. Wipumana mwahala mapente kote abani na kukau fela. Senili kona kuli vakeleke ya Methodist haba lituse ni kataha. Ya nine lishutano mwabona. Na ize kihande enisha haniwakeleke ya Methodist ni wasie mba fela nibona. Senili kona acholo mwabona kibona ba Pentekota kuona baba kwalula minyako yabona mwabona bao kona boni kona kufita kubona bungata bwa baba kakwalula kupalanyi witu kisize kubani bona sina mwasinulo kauhanya 3 ize ni yemi famu nyako na ngongota haba mtu akwalula sikolo nikakera kutocha ni yani neli Jesu kaufilalu naluzi wakuli yani neli Kriste mikiye nalinzwi yeo kiniti yena kilinzwi mika cholo vana wapisi nisiye tezi ya evangeli ivilesi kwa tasawai teleli kulu kona kuta hamoho akunali kereke zesu likutusa kaufi labo na hamoho ba wakwatengi kiva ana balikereke miluta hamoho nikuba nikopano kusilali fasi kaini kai mini tusiza huyo wangata ngata luli mwali fasi kaufila za vana wapisi nisiye tezi ya evangeli ni itu mezika kolo yani yene filwe kuna muhali mwani vana wapisi nisi wakatusa mili kereke kaufila ze batia kuta kaufila litahe ni akulicholo konohe haiva anilati kulika kuhoha mtu mwakileke hae mwinefila mwakileke amina ni kuhasa nyalise ni mabona muwe wa kresti baluli mulisa na wamina ukai tumela kumina mtu kaufila ya katele haya ishi wile ya sepahala lumela kumulimu ukai tumela kamutu ya chwalo eni chwale ni tumela kumuzo wale yofa ni musala hae ni sikuwa tase kakolo ye ni chwale sikuwa tase si hule mirimbu yoti za mulimu liine kusona nikubali belekiso mwamazo amulimu kulisi pili semi anda anda ya vatu kutaha kwa mulena kusikai za lakali nimi nalikuwa tazee mweze siyezi kambaba ye melimo babazwa kwali kwa tatwalo mwabuka ya lisamu chwale ni wata kugulela fa tuto ye nchaluli usi ubo fana kwenye nafila nina nima ngolo nyana angozufa mini upuzikuli muendi usi ubo nikambola fata wa yeshutana kono mwabona na kuhai fila kini nenisala tiku inana kwe tele chwalo kacholo senikiti melafila kwanu nikuba ni mangolo nyana mini wata kubulela faa tuto yeli kungelwa mwabona chwale lulumela kuli kukaba kungelwa ba kreste kaufila walumela cholo bao kibaba alibabibile walumela kuli kukaba kungelwa michwale kakubala za makale lonyana lubala lisamu 25 nitalusa muni swale lisamu 27 1 kuisa 5 the lord is my life. Mulena kilise lilaka ni kupiliswa kwaka. Nika sabama ngi. Mulena kie na mata abukilo waka. Nika sabiswa kimangi. Baba maswe ni baba nitoile hane ba nitezi kutochana mayaka. Isa alivuona vasi tatalile ni wawile. Mpi ni haika to tivelela kuniluanisa. Pilu yaka haina kusaba. Ndwa ni haika ni pumela. Nifo ni kabanisepo. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after. Ntoili ngweni kupire kumulena yeni kabata kikuli niine mwandu ya mulena maza zikaufela abupilo bwaka. To behold the beauty of the Lord and to require. Kuli nibuhebu ndi wa mulena minishali misesi bakasa haye sesi kenile. For in the time of trouble he shall hide me. Kakuli mwanako ya butata ukani pata mwatende ni anipate mwamukunda watave nakere ya hae anikamba miseze falichwe mulena aikeze limbu yoti za hae kwa palo yeo ya linzu la hae chwale kachenu kakukulela fatuto ye ni chwale baba ngwamina mwakona kushutana ka kalinzila ze ninga kono kibabaka imu haimu baba lumela kuli hivele ilutakuli kukaba kungelwa kwa keleke eni sha yeo kinitiluli ki kupamulwa kwa keleke kamba wa Methodist, Baptist, Presbyterian kamba yo kaufila ulie na Pentekota kukaba kungelwa minina anakuli kakubulela ha haniliki fela kuta kwanu kutobulela ntwengwi yeni na anakuli ikata bisabatu nalikuba nibe ni mulatu wazeo niwata kutafa nikubulela sika seni kutuwa kuetele wakubulela seni na anakuli sikaba tuso kumina sika sisika ekeza kutwisiswa ya hao kumulimu haiba umu kresti ni haiba umu kresti kukuswabisa ahulu kulimane uwe mu Kriste ni woko na mulelo oni likile kamita kubeamu hupulo waka kuona sina mulena haka ni za maisa chale lwale muswa sina mwatuto ya se mwamazazi ama ungulo luka sheununwa haiva mukona haluwa lengi yeo ufamu zuzufela imwa Petrus wabubeli kauhanyo ya 3 haluwa lengi fana kwenye nafila kuse kauhanyo ya 3 niliti mana za 3 ni 4 halubo nengi haiba se hakisona pili muzivese kikuli mwama zazi ama ungulele kukata wa sheununi waba tezibu somi waba zama ya kalita kazo zabu naluli nikubule wakuli ika ise piso ya kutea kwa hae. Isamba basho wa boku kwa luna lintoka mukana liseli itulezi mwane linezi kwa makalelo hali ezi wa. Vatuba valivala kama bomu kulili halimu neliezizwe. Neliezizwe kale nikulili fasi nelizwe sizwe mwamezi. Ni mwame lavulu kwa mwamezi. Nikuli lifasi lani lashwa kaba kalamunda kulikuwa hela. Kale luwana kuli liva kaleo tuto ye ivezi ya buto kwa luli. Kikuli mprofita faa ubulezi kuli mwama zazi ama ungulo a basomi vakata ha vanze babule alita baze. Mwabona kubulezi kale liva kaleo batu baezi za kachenu mwaba sulikuwezi za kini kaniti mkulube la chwalo. Kakuli vivele ibulezi wana chwalo. Mwama zazi ama ungulo kukaa baba inuneki, baitumba eti. Baba latami nyaka hulu kufika kulata mulimu. Ika wali shembi. Baba si baba tukabu hata. Baba sinabu iswalo. Baba tuwe baba tuwe bandi. Kuba ni mubwa nalero wabu mulimu, nivala tuzima hata abona. Kubaba chwalo muzu kwa teni. Kana lukafumana malika nyiso. Aniti. Kiniti. Fani mwishi hana ile kwa egepita kuyola mulela vana, ba Israel. Niko tafela mwalizo la hai. Yene mu yemela. Ni mulimu wali halimu mamulao wa hae, aeza makazo. Kwa taha balikanyisi mamulao wa hae, nikweza likazesu wana zana aeza, mwabona? Chole vate hala uweli, kasamulao ama noeza cholo pili. Mise vateha cholo, kakuli, nebalikanyisa zana asulikweza. Kulikanyisa za makalelo, lufumanao na cholo. Nichole muliki hande mwani, neli mamazazi amushe. Kono, mangolo aswana avuliakuli, wakate ahape mamazazi ama ungulo. Sina jambre sinu janise, hande baluani samushe. Mwaba kaa eziza nipona, baana vanga na yeke luhile kwa niti. Mwabona, malika nyiso, lika zami futa ka ufela za batu, baba filikani. Nichole haiva, kungelua kwa kukaa eza hala. Nika ufela sana abulezi mulimu, sina nikuba mwasi kuka, sali nzula hae. Kuna nisiste hanga, kulisifilika nyezeo, haiva kukona hala. Kimu lelo wa satani, kweza chwalo. Sina mzwale faa yazwa kwa mkopano kwani, mwa Las Vegas, yana abulezi kuli, satani naize, ifasi, nelipuso ya hae. Miani nelinkande ya hae kwani. Niziwa kuli satani kiena mulimu walifasile. Na haka ufila mwata sali halimu izama iswa kiena. Luli, nifasile kila satani. Kono Jesu ukali hapa na alifile kiena za zile lingwe. Mi ali hana kono kihali kakuli. Naziwa kuli ukaba mchasanda kulona mwali nako ze sataha. Vasomi, lungeni fila kamizuzu yelikani pali nzwi nililingwe leo. Rusikaya kale kwa pili. Vasomi. I was reading a paper about 2 weeks ago in Tucson. Ninisweli kubala mutende muendi li sundaze pili komulaho, mwa Tucson. Kuliko muna yomu ngwe wamu English yazwa kwa England na avulezita wa yengwe. Kimwalita wa zatoho mwa mutende. Kuliko kukotelwa kwa mule naluna Jesu Kriste. Nelite labu hata. Mwahala Pilato ni Jesu kuli na atile kutoeza kutoikeza fela ilie na kubantu yengwe. Mia kuna mkwa uluko na kuba kananisa kazona. Kakulilika kau fela za mulimu lina nikuwa muhelwa katumelo. Muswane na kulumela cholo. Chole na azo zipili kubulela mwane lika ezizu wazani. Kwanu hakika la ahulu mwana hatuna yaani London, mwa England ni taluse. Kwa John Wesley ni Charles ni wakutazi wabangata wamazazi ama kalirwani. Spurgeon ni wabangu ni wakutalize evangeli mwamisika ya mashasha ni liba kazengu kwanu. Ni wahaniri ngusalani laliza zilabona. Ni mutalime seba lisona maliza zile. Kwanu kona kukuna ni wo muzu wale Williams ni wabangu ibusi ubo. Kili ingu ya linaha, zee mwata saa hulu mwalifasi. Ni vile kwalifasi kaufela. Konoha ni zivisika kaufela sisi mwa vunyazi ya hulu sina England. Kie na Billy Graham na abulezi mtuweswana. Kini, na isi zemu sala hae kwa mishitu. Kamo, ona likezo za mwala wana nivasali. Nivasuli kwezeza. Pate alaza mwalibaka za kubapalila. Hane nilikuwa ni neniska abona kale sika sisi kona kulova kapilu ya mutu. Kufita zile za hala mwa England. Yene na Nikolo, na kwenwe. Na etelezi lifasi mwa kuonga-onga kubwoni safela mwoli kona kuwela. Kono mwa wana sani siyeza sikamangi lingusa lene libulezwi kana kweyani. Vana abama English valika kuswala lingusa lili swana lani la kachenu. Zeo halina kubeleka kachenu. Halina kubeleka kana kukwena la chwani. Kuchwa nikambe mwoshena akataha atahe ni kutisa lingusa lanue. Luka ya hareka ni kuchimba uka mwanayo. Neli sike za beleka zeo, minilo na lingusala Jesu waliko ni kubeleka kamushe. Mimane ni haiwa lingusala Wesley, halina kubeleka kulutha, kamba lingusala Lutha, kuweze lingusa kakushutana. Mika chenu luna kuchinchiwa kwa luna kwa mafelelezo, neli Pentekota. Mika chenu lusuli kuzwa kuzani, nilingusala Pentekota halina kukupana nile, kakuli kiliza zilisili. kili nzula mulimu kaufela kono kiku yaha sina mautu mazoho kutakwa halimu kiku kupamu nyaliwa kwa kungelwa mabona musike mwali angani sasitaba sani kwa mula ukwani nebapila kwa limu salabona kaufela abona bakata vene bali kumunyaliwa kuswanafela sina bupilo wabuza maya mwalutaka lobuloto isi ya buloto sishimbelo kono buloto upangea sina buheke wabuloto wone buwezi mwa mubu kwanu hakikala hulu denisuli kubarabuka yengu yana angwezi mjema ni yomumwe mwatu aniso kihali mwala abona ba bafitelezi batu mero manifasi William Branham ubafitela kwa hule kaufela abona kihali kini hakisesi mwikono ki kia kiwa mabivo weza likaze mabona muna yani asa azibi chwalo mihe muna yani nelimu hanyezi mane nasa lumeliku mulimu kihali mulimu yana kaina mwama sika alififi nukusola mazo wa hae famba ya hae nukusea siku watasawa kreste sani kulibahame nivalutio bahai tota nivalukera kubachwalo bahame nilimbutu tuze nyani nizengu kaufela mi atuhelelele tau nivache mi atokwe neba kushenisa zoho mwona fukuto mirengana ya butu fuo tuto nilika zengu kulihaliko nikule muhapono mane peo ya buloto yani neiwezi mwamuhu inge fela Jesu mwana awezi kuli azue hape kona mwane yeze lize nikereki ya Pentekota nena nikukena mwamuhu ona masika alififi ani buloto kaufela bobu bubeke kaufela bobu kena mwamuhu huna alikui nelela mwana kwa alififi ani kulimutaise kabungata konone likalile kushoshela ku Martin Luther kutachwalo ni kuwezi kutachwalo ni mwapentekota chwale mwali kuyakwande mwabubeke nichwale milao yaliko pano yene basile kwa mulao kimata kafela kufelile nina ni kuchisiwa ona mulao waliko pano kono bubeke kwa niti wabuyoto wabuzule kuyengu niyengu ya kuchinchiwa kwani buka angelo wa kumunyaliwa kaufela zona likabu pamunyaliwa chwale lufumana kuni mwa England mwani nevalika nchisiswa pano hakika la hulu sikwata sabatu bani butelele bwani banana ni milili ya mitelele yani nizengu ingeba huwaka babiza Jesu tate o nili kazani kaufela masila famezi ya cholo chwale mulimwani kumwa London England mutali mesene sili mwa pampili sunda efelile mo mwa Americas doko tayo mungwe yomutuna wazavula peli yazo kwa sikolo sisi ndi abule yakuli kulilifulasifa pano nili abuhata abule yakuli Jesu na abatafela kuikeza ilie na cholo kulina kozumezi aha muzu kwa simela sisi kola minu lifumana mwagenese koli vulezu isi chwani sisi vonara inge matokwani kamba ntuemu sifumane ya mwali nako za kale kwani ni haiba usinwa tika kuloba za buloko mwendi ni uswa nasi na yashu ile ikaka ufela kama zazi amabeli kamba mala aluka nako kihali haiba vamufa vine gakuli anwe kwa wako na kubakuli nelimalaka akola mibasi noweza cholo vamufa onami aya angu moka kuloba la mane inge yashu ile ni vamubia mali vita mini vamuloba za mwani kasamula wa mazazi amabeli kamba mala aluka kukuta mwamulaho ni azwa hape aike tile ali aya kwa India ni kuyo shula kusini lifula butu fela inzalika kuipuma mwabula peli. Sibaka sapili muhanyezi yani kivuta tamangi bubuli ni batu mwabona kilo na lizazi lelu pila kulona le basomi mwabona lizazi la kutaleleza profita mulimu nato manjeli zula hai malusika lufi nilufi 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 lalusika lwani lunani kubona azasani ni hape na alu kiselizeka alibatu malusika lwani ilikutaleleza lizulani na kwa kaufela hana atomanya lizula hai na atomanya mutu kazona fani hana atomilena kwa ya mushe na atomanje mushe kuyona fani hana atomilena kwa ya mwana mulimu kuli apepwe na amulu kisezeona lusika kaufela utomanje mutu wa hai ya lukisuzekale sina vivele haibulezi hakuna haiba mulimu hapa lelui ya mata kaufela ya ikonela likakamukana ya fumane ya kai ni kai ya azivali kakaufela kini na azivali kakaufela kuzwa kwa simuluhu kacholo na azivile hakuna sisi zile manzila kilu na fela baba na hana akuli kuona moli inezi kili kakaufela zeveleka mutali mekwa mulao mwali nzivila hai ni mubone sasa ulikuweza kuona kuli lukaba ni kutuisiso chole munane fela sibaka sapili kambe mukutazi yani na kana anakuli hawa beya vine gayani nilungu watanga mwamulo mwahae alikwa nasika linwa kana kwa pili mwabona kiva somi fela bataha ntoyengwi kana Jesu wa Nazareta yo na kona chwani upilo bwa hai kana nibuswa nila chwani mwasi profita ka ufila sa testamenti ya kale nelika aba chwani nelisike za aba chwalo kusina kuva kakuketu wa kimulimu upilo bwa hai nibuzama ila hande nisi profita ka ufila sa testamenti ya kale ntoyengwi hai baba luti wabani nibaka muswabi sa fela sina chwalo kini ufi ni ufi wabona zana ashwezi mwabu bulai wabwani mineba mu apostola Petros ali mufutu leto yaka itali mele fafasi aniswaneli kushwasi na yena mwone bangezi Andreas ni kumufutula fafasi papawe wona mangi ni mangi wakwa hela pupaki wabona mwamali abona luli neba mulumela ni kumulata niba afa upilo wabona kuyena haiba na alili hata niba kaeza chwanizeo mwabona muinelo waza moya sichaba hasili utusisi nekuna ni muna yomutuna kwanu hakika la hulu muluti yomungwi yomutuna yana angozi kuli mushe hana asoli kufite ya mwali wate lili fubelu alimane nesimezi mezi na asika yema alizine elite ni kwani kwane kuleli ngilali wate lili chule nekuna nisichangata samataka ni afita mwamataka anuka kuchwani wa mwamezi kusina mezi mwatenye nelife la mataka anuka liwate la mataka mwone za maile niiva ituti wabangate abazavula peli balu melachwalo wona nivali ya muhela kwa anu wakela hulu mwituti walina leli wapili yo hana akambame ayokuta mina asika wanasika samulimu sali mane nisili angani sanibu wanaba kutazi niba upula kuli mulimu upila kwa halimu kwa ni kukungu ni maize muanda ni mashumi akitalizo muhalimu kini mawi kamo tuto ni vutali walifasile lifetuzi keleke kukena mabuchwani wasi nunka nunka ki tuto ni mulao wa tuto science ni za zuelo pili zeo kiza diabulosi kizuelo pili ya diabulosi vivele ingolezo na chwalo nizuelo pili ya luna yetaha hainakuba ni za kueza nizuelo pili ye ni hanyani aksesi msazona ni hanyani kukaba zuelo pili ye shutana kwa zuelo pili ye nilifasi la science lelu nani science yengata mwona molu vela hulu ni za science kwona molu kenela mwalika zalifu malaba alubulaya nili kakaufira mwazuelo pili ye ncheyani hakuna kubalifu hakuna makulano maswabi kamba hakuna butuku mwona hakuna kuyoba nize cholo mwani kacholo zuelo pili ye ikasi nyiwa kakuli kiyadi ya bulosi kufumana chwana kuli mwage nese 4 kuli sichaba saka ine kona nesikalidezu elopili ya hali tolopo ni mile nengi nize mchwalo nililimba zalipina ni liwe mwa sayansi mesichaba siba kwa ula hulu ni mulimu ibo nilibabula peli kono chwale sichaba saa seta hasitaha baka lakuta chwalo wabize falibizo la mulena haa mbulele kazabutali aniyo mo kuli nifilika nyema ikutwa mtu bulela sisi mikakeleke ni haiba mute ni mo ni mu basiye mbasakeleke ye ani buleli chwalo kuli ni miu tuse ma ikuto ami na bumaswe kakuli kiva tuwa ndefela mwahalimo sina mo kuli nezi mwali keleke zengu konone nisuli kubala mwa Shreveport sunda efelile ko keleke ya katolika na ibulezi taba ingwi nilubona ko litaha moho chwale kwa katengo kakatuna kaswa lisano nizengu chwalo ona chwalo fela kutaleleza seibulezi bivele kuli bakaeza ona chwalo fela kale lufumana kuli nebabulezi kuli kingi bivele babangwi babai panguli babata kuswala kwa bivele yani kingi wali bivele nesinto isili kwa nda kubabuka fela kihona itaba za kale za keleke mine basina zona mwalibuka kufitila lilimo zemi anda imibeli ni mashumi yake talizo kwa mulaho kamita inze vilekeleke ali nelikeleke izi ni bivele mi bivele kilitaba fela za kale zeze keleke akibu hata kwa kutali nivo kingi bivele ni bivele kamia yes li sauzande testamenti ya kale ni ngozu mama ngolo kamia haye mianda ni mianda kusikaba kale kuta kwa kresti kitaba fela ye kutali ya diabolosi minufu mwana chwana kuli mwali za zile ane kuna ni kunyazi seza kukutuna ni kukeshe msa bibele ni ikulika kuikashisa kwande mulimu una ni kuwa tulakele kikantu engwe hako ni tila kuba abako ni kuya mwamu kwa kwa oo ni kuni swala ni kubule ya kuli ni matisa mota kali maili zema shumi ya malalu fahola mwasi wakasabu ima bobo ezali maili zema shumi ya mabeli konji hai wakuna ni sisi ni kulele ya kuli nilumelezwa fela kumata kali maili zema shumi ya mabeli sinani kubatengi mimu limu ukatula keleke ukatula sichawa za zelingu waziwa chwalo kuna ni katulo yetaha kacholo haiba ukatula kakeleke ya katolika kikeleke ifi ya katolika haiba ukali atula kaba Methodist va Baptist vala teile haiba li atula kaba Oneness va Twoness vala teile mwabona kisi kama nisa kali atula kasona na mwlezi kuli ukali atula kakreste ni kreste kie nalinzwi kacholo kili nzula mulimu leo mulimu uka atula kwa simuruho nekuna nilinzwi nilinzwi na aliku mulimu nilinzwi na limu limu nilinzwi aizwa nama meato ya hakuluna yaswa na maabani kachenu nikuya kuile mwabona kacholo ukali atula kali nzula hae mechole lufumana kuli mwali za zile habalika kukashiza bibele kwa andi kwa muhela keleke bibele habai bati kikeleke kwenye kuli bako na kungafila tuto ya vula peli kambasika kaufila ni kuzama ya kasona kihandes na hani nyambo la busiku bubungwi kwa Shreveport mwamula lena haba vula yangu nyana ya sitewelo yani ni kusalu kelikuwa ni mumela kuona mwama zazi asebe ne kaufila utokwe mumela utokwe sinkwa sisi umezwi nika kaufila nilina nikuwa zesi na mumela saani nesie melama sika alikeleke zesupa elufu mana mwabu kamo miha kuna mumela sikamangi kisika sisi zwakani nisona niluzi wakani za lituto za litu meloni kopano nika zengwe kaufila nilinzwi nilusali kakuli viza kulilinzwi akuna mumela ikaba mazazi asebe ne kaufila mimane ni haiba sisi chiwa kikachenu muzike mwali kakusigulukela kamuso kamuso muli chise kamuliro nizazi nisikapa zulakali kakuli kuna nilingusa leli ncha leli taha ni ili nto encha mwabona kulika kuliswala kono uo ibile mubuonelo wakeleke ancha fazo yazo la pili mitaba ya pili mwaziba mwala miha yemilalu baka la kopano kuyona kopano ya kalisaka tengo kono kikuli mule muhile sesi vile siyeza harafamia ha ye mashumi ya mage lichwale ni ya kunako pano ni ya kunako baniyekana ah kono mafelezo vuloto vukutezi kwa vuloto hape vuloto vukutezi kwa mbeki wabona sika pisiye vuzwi kwa teni ni vuloto vuluke la kuina hapi la mwana kuli kubuzwe kana hakintu ye ncha kuli hakika la hulu pali kambala upa lififileli tuna nebasikali upisisa Texas ya unsufala sunda efe lile abako nikuli utusisa, kikuli amuzibi kuli, saa nikisi supo, kikuli amuzibi kuli lina zai kava. Israele umamu wahabo, mili supoze lisupa kuli lukwama ungulo, na koe swana ya unsufala. Kana amuzibi kuli saa nikisi supo, sana abulezi mporofita. Ehe, kono kukaba liseli kana kwe manzibwana. Kuli kukaba liseli leli kateha mwana kwe manzibwana. Koli fifinizengwi haseli zule manzi la chwale. Mutali metela mwene li wanale ya bunsu, popu na hata kwanu, mwupule kwanu kwa tebe na kile fani, vani, muna nima tepu na asipa, kaufila mina mwai kungela nkawana. Kulimane mwena na abo nisise kwa niza zilani, mwatewe na kile handende kwa masika likeleke ani, na akawa vila, nimone akawa vila. Heni aswa nisise fali matifani, wana masika likeleke, omu wona, aswa nisise mabuka. Mihai wa mwaya oke nile wani, nosikate afafasi, mwasi ita, sesi tuna samulio, Nikuya handende kwa nifali mota ni kwa swansa handende yenaka sibili. Batu wa mianda emila alu kamba emine inge bainzi inge balitali mela. Mipo upuhana akalilefi la kutea kwanu kweli ya teotima. Bibako pama swaniso kanzila yesu wana inge mwone liswaniselizwe faa katala fani. Chole ubile ni musipili wa hae kwanu la setini ahatami hatu ye setini afamula alilo waba setini. Kwana haye lifano mbole ya bu setini niliba kazensu zeta hakaini kai. Kana muoni foluizi, nukwana kwe maungulo. Basomi wakate hamwaliza zila mafelelezo, wali. Hakuna shutano, mwana kukufita, mwana kuinezi. Sapili ni bashemi, baluna, basikalo, balakale. Kono hamu wanalikaze, likala kweza hala. Muinu lelito zamina. Muitu kise, sesi mwisako na kweza hala, kana kwe kaufila. Kreste, utela kereke ya hae. Chole habalilu meli, kakuli ki, buona bao baluke, habale muikuli, kubuona, baba taleleza mangolo. Sicha bakaniti asile mwicholo. Kweza likaze ni kule ya likaze. Basu likutaleza mangolo. Kana kefasi yani na kazi bachwa ni yenamu purista yomu tuna yani. Nibu onaba purista bani mwaliza zilani. Vene basu soma ni kumuseha. Kusina kuzibacholo. Kuli yenamu limu yene basu liku opela za hae. Mulimu waka kingi hau nitu helezi. Lisamu 22 mazo aka ni mautu waka ata virwe. Kuopela kuli mwate mpele. Niye na inza ashwa kwani fasifa pano. Kantini basa zivikuli nebaeza cholo. Ni haiwa Jesu na ala pezikuli ndate. Basu walele, hawa zibi sebaeza. Kakuli nelibulezu kale kama ngolo kuli, babeli bofu. Kana mwaziba kuli baipanguli nikeleke ya katolika, libulezu kale mwamazazi ama ngolo kuba libofu. Taba Yesu wana, kwa mangolo ni kreste ainzi fandi. Ali kakukene mahali, kakuli wena ugule kuli nifumile, miya kuna senitokwa. Kanti hauzibi kuli umwelwa, umubota na unyandile, umapunu, miu sibofu, miya uzibi chwalo. Sinulo 3. Kifo echwale kukutila kwa bubofu hapi. Kuhatike lafali mwalika za mulimu. Nge kulivuona. Nesisa talusisi kakubona. Kusoma nikulie zalisheha. Kona sehi gulezi bibele. Kono kwa keleke mnyali wa kuungelwa kisinulo kuyena. Lipa tuluzi kuyena kulisinulo mnyali wa waniti wa kreste. Ukali vile la sinulo ya kuungelwa yani. Chwale kisinulo kakuli sinulo kitumelo. Hauko nukuba nisi nulo kusina kuli ive tumelo. Tumelo kisi nulo kakuli kisika sisipa tuluzi kuwena. Tumelo kisi nulo. Tumelo kisika sisipa tuluzi kuwena. Sinamone kuinezi kwa Abrahama. Yana abizize lika zesio kuya kamone lipatulezi kuyena. Inge kuli nelisi chwalo. Chwale tumelo seo kona tumelo ilisona kisi nulo ya mulimu. Keleke iya hiwe fasi nulo mubilika mukana kakutala. Kwanu lisundanya na kwa mulao neniswele kwa mbola ni mkutazi yomunde wa Baptist ata kutuwa mbola nina. Hiali, na kulata kakuba mutu, kono ali uliangani fela. Senili, kwa nakuli nilapela kuli unituse kubaya utolo hile. Hiali, kama ngolo. Hiali, haruna kukona mzole Brenham. Kulilubeli kahamoho kufitela luba nilinzwi kau fela fali nzwi hande nde kasi gerike nizengu chwalo. Senili, hoho, sha uziba hande kufitazeo. Senili ni haiba mwaka tengo kaba naisia. Kwa mulao kwa ni kakuba cholo. Nilimoze mianda emi lalu kuzwa kwa lifula kresti. Niwasaka anana ni mwitu tuwa mugerike ya nagule aniti. Mwako na kuziba. Kisi nulote vayate ni kaufila. Kisi, kihali alikuwa ni kwa muhila sinulo. Senili kwa nakuli ukona kwa muhila chwa ni kresti. Naize kingi, bibele ize, ya lumela ki kujesu kresti. Una nivupila wabu saferi. senili yao kiniti hape ibu yakuli akuna mutu yako na kubiza Jesu kuli kikreste konji fila kasi nilo ya moya oke nile yepa tuluzi kuyena mabona before it wale kiku kuta hape kukutila hape kwa sinulo lina ni kupa tululwa mwa bibele kaine ni abele ni basina bibele ya kubala konone kupa tuluzi ku abele katumelo yeli sinulo abele afa kumuli musitabelo sisi katile ya hulu kufita saka ino mane mulimu apa kakuli nali ya lukile ni Jesu wana abuzizwe faa Mateo 16:17 ni 18 harunana kwa yakubala litabazeo konji hae vamu bata kulingola yali kana batu wali kina mangi na nilimuwa na mutu alimungu wabona ali kiwe na mushe Elia kambazengu chwalo abule akuli kono mina muli kina mangi yali kiwe na Kreste nilimuwa na mulimu ya pila kihali ufuyozu wena Simoni mwana Jonasi kakulina manimali alisika kupatulule la seo kinde ate ya mwali halimu ya patuluzi sekuwele fali chweleo sinulo ya moya ya yo mulimu aliena yo Jesu aliena mikiena sinulo ya mulimu mulimu ya ezwe mwanama ni kupatulwa kwa lifasi nali mwali fasi mulimu nali kukreste inza kutisa nalipiluza lifasi kuyena kupatulula seo mulimu nalisona mwamu vili wanama kiwe na Kreste ya tozizwe ilimuwa na mulimu kiali na manimali halisika patulula se kuwena kono kinde atia mwali halimu ya kupatulezi seo fali mwali chwele ni kaiha keleke yaka sinulo yali nzwi mwamu hawayona ni kaiha keleke yaka mimi nyako yali hele haina kuikoma buka ya sinulo kona buka ya mafelezo ya bibele iswa ilwe kubaba Salumeli mwali mwani bibele ilwe yakuli mwaka uhanyu ya 22 yoka ufila ya kazu sa linzwi kulona kamba kwekeza linzwi kulona ni kazu sa siyemba sa hai mwabuka ya upilo lule mwacholo kanti kaufila zao nelifilwe kwa Salumeli ni ikwalu la buka ya sinulo ni kupatulula yo mukalisi wa buka kamukana aliena hata limwakie na Alfa ni Omega kuzwa Genese kuisa sinulo Jesu Kriste kiaswa na fila kuna mafila handende ni kupatulula kunutu ya hae kakutala ya hae nimi lelo ya hae ya masika alikelekeza hae zesa ataha mine liswa ilwe mwani kama swayo asupa chale buka na ingozwi kono hemu upule ne iswa ilwe kama swayo asupa ni maswayo asupa a nasa alukeliku kwa lulwa sinulo 10 kufitila kulila kwa lingelo ila lifasi la mafelelezo mwalifasi sinulo 10:7 mwabona ni mwabanzazi akutwala kwa lingusa la lingelo ila mafelelezo lingelo ila busebene kunutu ya mulimu ilukela kutalelezwa mwalusika lwani kuli milwani kwena lusika mwalupila kaukela lwaziwa kuli lupila mwalusika lwala Odisia akuna kubalusika lusili kulona akukona halikuwa chwalo kachwalo lupila mwalusika lwala Odisia mima swayo asupa asu libuka yani kikunutu kwa sichaba ye lukela kukuwa lulua kali za zilani seo kona sana sepisizi chole haina kubasika kwa andi alinzwi kakuli ya muko ni kwekeza kwa alinzwi kamba kususa kwa alinzwi nina nikusia lao na chwalo kamita lililinzwi kono sinulo kikupatulula niti ayona seo iliona kuli liswali sane hande ni mangolo wa mangu ikaufela ni kipeto mulimu upaka zeo kubaniti mwabona mulimu hato kuimutoloki ni omukana yena kimutoloki iliena wii toloke langa toloko ya hae tota kakutisalika zavu lezi kuli ikae zahara sina kwasi mulu onaize hakubeliseli niko abaliseli sani asito kitoloko ni yekana nesipakilwe chwale na asepisizeli kazengwi mwaliza zila mangulole mwama ngolo kingi kizeo fo toloko na Jesu mwana abezi mwana mulimu na asepisize kumuluma hana ali mwama zazi ahae falifasifa misi chaba, misi amulumeli, naize mubale mangolo, kakuli kuwa na muna anakuli, muna nikupilo kusafiri, nikiona apa kazaka. Haiba hanyezi misewezi andate, kona kuli musike mwa nilumela. Kono haiba hamu nilumeli, mulumele misewezi yenyeza, kakuli ipaka yo niliena. Kiha ndehe, mwalusika lwa Wesley, misewezi yanaeza, neipaka yo naliena. Mwalusika lwa Luther, faku onga onga, kii niluli, nelipaka yo naliena. Mwama zazi ama pentekota, kukutisezo kwa limpo. Kukutisezo kwa limpo, kubulele kama limi, nikulele kamiwa ya emaso. Nilimpo, kini, nelipa kile, nekusinalishi ya kazona. Sichabasari, halita hakana kwa ya pili. Nibalilita ba za kale kwa ama pentekota. Sebali, halina kuinena kwa etelele. Nikatima, lisaatuka, kini, kakuli hamunakuli kashisa kwa andi. Mulimu na bulezi kuli, ikaba tengi, kiso nasi embasalizu sani. Nimane hamuko ni kutimasika seo. Michwale mnyali wa hasa vizizwe. Muka utima chwani, kisi nulo ya pona azo ya lizu la niti. Nilu pila mwaliza zileo, tumbo ibe kumulimu. Sinulo ya kunutu ya hae kasiviri. Chwale kuungirwa fela kikuli, kuungewa kwa wambo lakwa, kikuwa mnyali wa fela. Mhupule, vile laize kuli. Niva afu baba ngwe, abasika azuha miaha ye 1,000 isika pete alakale. Kuungewa kwa asha ngwe, haiba hakuna kuungewa balikani. Luka ikana, luka eza sika mangi. Kilo sika mangi, lolo pila kulona. Kise piso mangi yelu nani? Kukaba kuungewa, vile laize kuli, kukaba chwalo. Ne kukaba fela kwa baketwa. Kalivea ketilwe, munyali wa mwali zazile, ya lelekezu kwande kikeleke. Mese, linzwisa kata la keleke litarusa kubizezwa kwande. Inge mushe mwana abizelize naha, kuzwa mwana ha, niyo na moya oke nile, ubiza munyali wa kuzwa mwa keleke. Keleke kuzwa mwa keleke, mamemba la kuzwa mwa kopano, kona baba mpa munyali wa. Kota ya munyali wa, kimwa mwa tepu ya kuli kota ya munyali wa. Munyali wa yazwa, abizwe. Niyo kie na chwale yaka kota ya munyaliwa, munyaliwa ni taruse, kiena yaka aba mwaku ungelwa. Kiena anosi, akuna usili kono munyaliwa. Bona baba ketilwe, baba zivirwe kimulimu kuzoka simuluho, mali amoya andate. Mutuwele fela ni yemefa, kamu zuzu fela. Menizwe la pili, kubaya ikalezu, nina anakuli, nika mivuluka, kumivuluka na kwetelele. Kono mule muhe mutalime, mangi ni mangi wami nasichaba, kikuli muaziba kuli, miahaya kwa kale, usika pepo kale, noli muamali abuenda taho, yeo kiniti, kukwani ya bupiro peu, neli kubuenda taho, izwa kwa buna, wamuna, isi ngiku musali, mabona, musali utisali hii, mwasi ya leto sahaye, kono peu izwa kunda, chwale, muli kubuenda te, kamba mwana kawa mshimani ya nzifa, hane nili walilimo zeli shumi, kaze silezi za kupepwa, mwana kana alikuuna. Nenisa muzivi, konona alitengi, chole mwasi ya leto samai, kali nyalo leli kenile, uba mwasi mpeo saka. Na muziva, na akona kuikambo otaniena, ni ata fiela kana koyene swa nilakuli, ata ekayona. Chole kona mwone muinezi ni mina, aiba muna nivupilo wubu safeli, nemuli mwani kumulimu kusikaba kale nilifasi. Wena usiemba umwana mulimu, mulelo wa mulimu, nazi balusika alono taha kulona, ukulu kiselize kutaha mwalusika watengi kuli ungesi bakaseo. Mea kuna yomungwe yako na kusiinga. Akuna teba kama likanyiso nilika zengi. Ulukela kubatengi. Kakuli na azi wakuli ukabatengi. Chole ubona alile. Chole wakona kwa mbola niena. Niseo kona sabata. Ubata kutuwa nukuli alapelwe. Kono haiba bupilobwa hao negusika kamitane lifera mulelo kumulimu. Ulikanyisa fera bukreste. Mwabona kukaba ma milioni ni ma bilioni abona. Bakaba fela balikanyisi babu kreste. Kimu bulelelo oni bulezi tuwa nungu nya nafa. Nenisoli kutalima muzwali demos ya kari ya nikwani. Anebazo wakani salikomu kutalima mipila ya kutatubila nize mchwalo. Inge litisiwa kima dokota inge nibu walikaze. Mwama taabu na azwa. Kuna ni ma milioni alipeo zeta hamwatengi kuzwa kumuuna kana kwa kaufela. Nimane mai aeza milioni azwa kumusali ka kana kwa eswana. Kono kana mwaziwa mwala aliko kwa ni zenyu ya nizani kaufela, zesu likuza maya za maya. Milioni ya zona, kuna ni fela ilingwe ya zona, ye lukiselizwe kwa bupilo, nekuna ni fela ilingwe, leli kanu niswa. Miko kwa ni yani, ika minyauka mwala aliko kwa ni zenyu ya ni kaufela. Fali mwako kwa ni yenyu ya ni kaufela, ye bonala inge yona. Nikuta fali mwayona, nikuta kwanu, nikufuma na lii, leli na nimunu unolani, nikukena kulona, mikipeto kaufela ona ashwa. Kini, kubulela kaza kupepo kwa bola njo, oo, akinto ya kunutu inge kupepo kwa nama. Moli fezwi, nikule mui wakale kimulimu. Chwale kwa simuluo, kwa mulao kafoo mihaya, kwa mulao mane na kweisika kalisakale, wena haiba umu kreste ya pepibesincha. Usibubo, noli kumulimu na kweani, ndataho. Hikaba kaleo amutaha mwabu pilo uo, ni kubulela zabu kreste. Hihande, likakao fela likafo sana. Uvile ukomoka liwa kalase, nise kao fela. Kikuli, ukomoki likazo na, kono, zazele limwe, sisi misa kutahela. Nelisi kama insani, bupilo uwaani, nebuli mwani. Huzwa kwa simuluho, mihaiba ki, inge likandela kalezi nyani, kazambande haitofumana mayona, yafumana mbande, muni utule hani kuteza kazona, kamo mbande ya muanane indondozu kikuhu. Kono yona mikwa yayona, yakuli kakufepa tuzinyani twa yona mbande ya mwana nesa kone kulicha kakuli nekasika kuhu kakukala ibo nekainzi mwasikala munanga sali kuhu nekala telela kuhu kono nasi kuku hana afata mwata sasichete niliba kazemi ni kambande kamwana kapalewa kuitisa konona kukaufela hane ikekela nikweza zemi kaufela mitu zinyani kaufela twaya kulinikona kazama ya hamoho konoza zele ni mwi maako na azwa kuli na abezima ya mabili isingi lili mwi nekulukela kuba lili mwi kukungu azula kuyoka bata inza afufa fufa nikupotolwa mafelezo ata afali mwalite malani mi afumana mbutu tuwa hae ni ahueleza kuyena nelili nzwila kuli na alemuhile kuli saa nikona sika sesi swanela saa nikona sana abata mwabona mikihale mwakuli na asiku huvatili na alimbande mikona unacholo mukreste kaufela ya pepilosincha hautaha haninate wakamba uikopanya kwaliko panozekai kamba kima vizo amakai linakozo ingolisize li vizo la hao mwalivuka nilikazengwe nilinzula nitila mulimulani halibo na alile nikuti afapila hao cholo ule mwakuli umbande unafo kakuli onakukekela kwa kuu kwa kaufela ukopa nekuse nikuikopanya kuse nikuya kanzila ye nizila yani kizabu kuba kila niti kwekeza linzwi kwa linzwi mipe uhaita mwamba ya musali hailwaliza wena nosika bapeu ya mtu kuzokunda taho mintu yetatama ubapeu yanja yetatama ubayakaze mtu yetatama uzokwa kuhu kau fela yona neli fela peu ya butu mimubili wa Jesu Kriste yena munyaliwa ukaba siemba samubili wa hai zona zeo na alilinzwi mimunyaliwa ukaba linzwi linzwi leli ekelizwe kwa linzwi kwekezo kwa linzwi kuluka kwa Luther kukeniswa kwa Wesley kolobezwa mapentekota yamo yao keniwe kukutisezwa kwa limpo nizengwe zazo na kaufela zeza maila hamo nizona mabona ilukela kubali nzwi fali mwa linzwi peu fali mwa peu yengwe bupiro fali mwa bupiro kulikutaesi bupeo sesi tezi samunyali wa mule na Jesu Kristo chole muupule kuliwena noli mulelo mitwale tabate nikikuli kasamula olufumanali kaze kuli Kriste utaya la munyali wa wahae. Chwale, lukena chwani kumunyali wa yaani. Yeo, kona puzo. Babanga atavali, kena mwako pano ya luna. Alimungu wabona, ubata mufuta umungu wako lubezo. Yo, ubata kweza se, kambasani. Alimungu inaize, ulukela kubulela kama limi. Usitualo, haunaona. Yo, mungu inaize, haulukeli kubulela kama limi. Yo, ubulela kuli, ulukela kubinela momoya. Yo, uli, ulukela kuhua. Yo, unanimai kutuwa mubili. Kawa ufela zona lilu kile mihe, nitengi, kawa ufela lifosa alile. Kana kukona rajoni kuli muna kamba musali kamba mwana mulimu ya pepilo kamo ya mulimu ahaneli nzula mulimu kanti mulimu yenakasi vili hali toloka uize kuli se kisona nilisepisize kisefa kulivoni sapati ala zafela moli kona kubela kini bati ameile kulivona mwabona kana Kriste ukona kula tuwa nilinzula haitota mihaiba Kriste ute nikuwena hako nikula tuwa nilinzula haitota kona kuli lukena chwa ni mamu vili wo Makorinti bapili 12 kamo ya ulimungwi lunaka ufela lukolobelizwe mwamu viliwo kakolobezo ilimwi yamo ya oke nile kuli hai wa mubata kuingola kima Korinti bapili 12:13 mikamo ya ulimungwi lunaka ufela lukolobelizwe mimo ya uo kibupilo wa Kriste kana kucholo kibupilo wa Kriste mibupilo wa peo kaufela ili yena na alipeo ya linzwi yeti sapeo kwa bupilo mautu wakana haibanji haiba bupilo bwani uveilwe mwa peo mikolobezo ya mwa yao kenile ye itafali mwayona itameile kuti sapeo yani kwa bupilo sinahane ni mibulezi kwa nungu kwa Phoenix ya kika lahulu niniambola ni mzuale John Charity nenili kwa ndekwani ni anibo nisakota ya litolwana uchezili kota zengata za litolwana ni anibo nisakota ilingwi ni ina nilitolwana ze 8 kamba 9 za mifuta yeshu tani kuyona mise nili mzuale Charity kikota echwa niye ali kikota ya olonji sani kiinyile mune nitangelini nitangelo ni amuselo wa grepu kihali kaufela kimiselo ya litolwana yecho mekiwefela oho senili nabona chole isaho ikaba fela ni maolonji kaku oho batili kota nikota ikabea za mfuta wayona mutai ni mutai ukabea za mfuta waona mungate wami nabali miba miselo maziba cholo ona mamu sindi wa litolwana mo ukabea za mfuta wayona hamubea mutai wale mune mwakota ya olonji ukabea malemuni kakuli kisi upewe samuselo walitolwana za tenu ibo hauna kubea muselo wa makalelo mizeo kona zelo enzize luke nyizo mwatengi luke ni mwatengi nili tuto za litumelo nize mchwalo ni kuchoma tekazeo mwatengi mo kana ba methodisti bakona kupepa chwanisika kaufela hai siku ba mwana wa methodisti kana kopano kaufela ikona kupepa chwanisika kaufela kwa nda kuba mwana wako pano kono hai bakote yeo ikato kwa kutugula mutai wa makalelo ikabe ama olonji mechole hapa mlimo wakaiza sikakaufela mwakeleki ikaba samakalelo kukutila kwa linzi hape luli ina likuba chwalo kakuli vupilo vumakota ni vuveaza mfute watengi. Chwale halufu manakuli. Chwale yeo, kona keleke tuna yani, ye nyanyi falile. Mwala masika yebe ya miselo yatengi. Mimite ai haituhela ya kokoleha kwa tengi kumungoli juani 15. Na asika kokole ya mutai. Chwale, azusa kwa tengi mimite ai kuhikokola kwa tengi kakuli. Ne isa abe imiselo ni miluna. Jesu batamuselo wateni wa hai luli. Mufumahali wa hai uswanya kupepa vana vamufuta wa hai luli. Mihai wa haapepi vana, vana vamu nyaliwa, vana balinzu. Kona kuli, kimu anawako pano. Mili latu la hae la pili, lali fasi niko pano, likutezi kuzo na zeo. Mihai kwa nikupepa waniti, wasaka tamu kreste ya pepe lesincha. Kakuli hakuna sisi limuani, kulisimu pepe. Kusonafela inge, hakuunga mutai wale mune, niku uchomeka mwani. Ukati sale mune, kono hau kwa nikutisa olonji, kakuli, neisio kwa makalilo kwani. Korona lito milwe kwa simuluo kakuzivi wakale kimulimu, kulemui wakale ni kupepwa. Ina ni kutisa olonji, haiko ni kutisa ntoisi vifela. Kona moku inezi nikelekea mulimu ya pila, na kwa haitaha, mangi ni mangi haulumeleza mulimu, kukala kweza sika, mangi ni mangi unanimbola, miwile. Mawona, kubilona cholo kamita. Na inisoli kubala mwalita baza kale, za Martin Luther kwanu, hakika la hulu. Alimi, nesi mtu ete hata kulumea Martin Luther, ya naipa nguzi kubakelekea wakatolika, ni kuzola pili kuzona. Kono ali, mtu ye ipitezi, kulinaana nuzito ya hae, fali mwabu fitelezi watu meloka ufela, wone vula telezi ya nchafazo ya hae. Nikuinu ya onacholo fakuluka kwa hae, mabona, likaka ufela za malika nisoni zengu, za mula telela. Mutali memusalabo Simple McPherson. Aime Simple McPherson, yana vile ni tempele ye kwanu. Mukutazi kaufela wa musali ya, naana ni mafufa ani, nikulwala vivele kanzila yesu wana. Fela fela nelimali kanyiso anama. Aliko nikubaza makalelo. Chwalo kona likeleke molisa kona likubela. Mutuwele kuli keleke yengu mamule nengi. Ibe nisisi ngu. Keleke yengu hai nakulizi yemela. Baka haba nizona mabona. Hakiza makalelo ni hanyani. Linzu la mulimu kila makalelo. Kili nzwi milina nikutisa za mfute walona. Mfute walona mwamuaha watengi kuketiwa kulukiswa kindate yena mulimu. Chwale lukena chwani mwakeleke ye. Kamo ya ulimungwe lunaka ufela lukolovelizwe mwamubili ulimungwe wo. Mubili wa kreste. Iliye na munyaliwa ilili nzwi lukolovelizwe mwani kamo ya oke nile. Chwale halule muhengi haibalu mwalusika wa mafelelezo kamba ne. Chwale lufumanakuli haibalu apula mwa genese mwendi mwendi mwa kauhanywa 5. Hape mwakona kwa apula mwaluka ni kufumanakuli inoki nali wabusebene kuzwa kunuwe. Inoki. Mwani kuswasea peo ya Noha. Kakuli haiva kaine neli mwana avele. Kona kuli neli wabu 80. Mwabona konoha kuna sivaka mwabivele. Kukubulezu kuli kaine neli mwana avele. Kamba kaine kuba mwana adama. Kakuli kuli vivele ibulezu kuli nali wa ya maswe yani. Ni adama nesi ya maswe. Mwabona yani nali wa ya maswe. Tole lufumana faa kuli Enoki nali wabu 7 kuzwa kunuwe. Yene limufuta wa masika alikeleke. Chole, vana baba unika ufila, baba silezi, fapila hae, nebashule. Kono ino kina angilwe. Ino kina ashimbiwe wabu 7, kubonisa kuli lusika wa keleke yabu 7, ika angiwa mwaku ungelwa. Chole, hakuna kukakanya, lumwa lusika wa keleke yabu 7, kaufila ulaziba chwalo. Chole, kilu lusika wa keleke yabu 7, lolu talimana ni kungelwa. Kaufila asilezi na ashule. Kono Enoki na angilwe kakuli na asika afumanwa mulimu na mungile. Kono Enoki na ashimbilwe nelimufuta wabu na kaufela ingebashwa. Kono haili munyaliwa wanako ya maungulo ukavizwa kuzwa mwa. Kungelwa kusinalifu kukavizwa kuzwa mwalusika lwa keleke ya busebeni. Ili zeo chwale zelu pakelana nilusika lwa tingi. Ho mawe alu kenengi mwa tingi chwale kabu tungiruli mwabona. Cholefa hape, mufuta wa masika alikelekeze supa. Zeo mwasi nulo 10-7, kuli kunutuye tuna ya buka na ilukela kupatulua, kilingusa lalingelo ila busupa. Chole kuna nimulumiwa mwali halimu kamita, nimulumiwa falifasi, linzwilasi kuwa lakuli lingelo ilitarusa mulumiwa. Ni mwali ngusa lalingelo ila busebene, hana asuli kupatala za gulumi wabwa hae. Michwale haka laku utualisa gulumi wabwa hae. Isingi hana akalile. Jesu hana akalile haka laku folisaba kuli ni baba zile hile. Oh, yena rabi yomu tuna yani. Imu profita. Mangi ni mangi na hamu bata mwakereke ya hae. Kono hana atuwa inafafasi za zile lingwe. Nikukule ya kuli. Na ninda atelu nto ilingwe. Ya nina ishutana. yani na ishutana ni kwanda kuli muchenama ya mwana mutu nikunwa mali ya hai hamuna mpilo kumina kini kimu chabatu mabona mabona sani yesishutana na askali tatulula ni baboni kale ponazo ya linzwi la mulimu ya lusika lwa hai yebo na alizwe patala za kubona kuli na aliye na mulumi wa walusika lwani mina asato kui kutatulula sika Valuti wabani ne basika kona kulitatulula konone bali lumela kamba ne bakali tatulula kamba ne bainzi fela bakuzize ne bali lumela kana ne bakabulya chwani kuli ne bakala chana maya hae nikunwa mali ya hae kingi ne kusakona hali kuli bainzi chwalo konone bali lumela kakuli ne baketile Yesu naize na baketile kusika bakali mtu mwalifasi mwabona ne bali lumezi kamba ne bakali tatulula kamba ne bali lumela nitengi chale mutalime Chole marusika lwa kereke ya busupa, milingeroi la busebene halikala kutuwa lisa muhuo. Nikunu tuzamulimu neliluke la kuzibahala onafani, kima swayo, kuliba onga ongibani, neba vile ninako, Luther na Skapila na kuetele nye na Wesley, na Skapila. Masika na Skapila na kuetele, ba onga ongibani, nebana nilingu salabu na alaliza zani, misichaba, sali patalaza, nikuli onga onga. Nikisi kama niseo, amuko nikupu mazevu pilwe. Pupo kamita ya paka, mulimu uzama yanga, mwazo ropili ni pupo, ina nikweza cholo. Inge lizazi halipazula kakusasana, kimbu tutu yomu nyani ya pepilwe. Kintu efokola, halina mufutu mala umutuna, kate ni kiloko uzo masikolo sisipahami, mwala musihali ukena mabupilo. Sili kiloko mamusihali, uya asupala, 5 kiloko washwa. Usupala ni kufokola hape, ukutila kwa hivita, kana au kuna mafelelezo walona, la hapazula hape habusa, mwabona? Mutali melikota, molive yela matali azona. Ikakau fela zigeza. Chole lufumana kuli. Matali azo kwa likota ni kukuta. Sikamani, bupilo buya kwa tiasi mwamubisi wakota. Kana au kuna mafelezo ayona. Mukuta hape kana kwa yambumbi ni bupilo uuncha. Chole mutali melikeleke molieze lize. Mto Yesu wana mwako onga onga. Hamela. Heo ya bulote yaani yene uwezi mwamubu ni kushwa. Mwate asanya andiso ya masikali hiki. Yake na mwamubu. Nena ni kushwa. Mutu ufika ufela wa moya wako na kubona cholo. Kuli mwendipe uyeo haisashwi ni kubola. Ina inosi. Mina ina nikukena mamubu. Mwata asi alusika lwa lififi, ni ilo vezi mwani. Ibo lile. Ya mela mwamata ali ya maveri, akeleke ya baluthrani. Kuzo mwakeleke ya baluthrani, kwa ata hamatali amangata, zwingli ni baba mchwalo. Kuzo wafani kwa ata asibunga, nene li John Wesley. Lusika lulutuna wabalumiwa. Ya wahape, kuzo mwani kwa ata alusika wabupu milwani. Lusika lwapentekote alwani, peo ya mbonyani, kuli. Kuna ni mutu kaufira mo, ya kile alima buloto. Mutalime buloto wani, amu butalime. Amu zula kwa ndekwa ni muli. Nina ni buloto, ubona la ingekuli unani buloto matengi. Hauka apula, ni kutalima matengi. Hauna buloto ni bubukana. Unanisika pi. Kana Yesu na sikalu le musazeo, mwama teo 24, 22, 4, mwama zazi ama ungulo kuli. Mio ya emibeli, ikaba haa hulufaka ufi ya moho. Ikaba pumanibuwa na buloto bubuke tibwe. Haiba kintu yeko na hala. Mwabona, chole mutalime, kisi shimbelo. Chole bupilo wane butile kaluza, kona wane weze Wesley. Bupilo wabu zile ku Wesley, kona wane weze Pentecota. Bupilo wabu zile la mwa Pentecota, wana wabu weza buloto. Kono, hili shimbelo. Mwabona, bupilo waniti. Bufitia kumwani. Hingu salifita mwatengi. Kono, buli vile kwa kuba buloto. Kikaba kaleo buloto habutile, butisanto kau fela mwakungelwa. Mane kutofita fali mufa. Munyali wakasivili, uzwele la mwalusika lufinilufi. Kono, lutaka, lualikopano, luashwa. Luao melela, nikushwa. Kikuli mule mwile mazazi ama ungu lua. Mwoli kalezi kuchomwe la mwatengi chwale. Buloto vwani habu kala kuhula. Mini, nisikapi, sikala kuyebua kubona. Mutali memo buloto nyana vwani. Autali mafatengi, apulai kwa lwesi na chwana. Nikutali mamuhali ni kubona. Unanikaye mba nyana kabuloto kwa mula wakwani. Unanikunga siponi samubele kero ofita ya fama shumi ama lalo. Kuli ubone buloto bobu shoshezi kwa mula wakwani. Mwabona? Bukwa mula wakwani. Kono vwaka kala kuhula. Chwale sikapi sani, sina nikubatengi. Kuli, sili buluke. Kuli, sili ife kolo ya kuzo matengi. Kono chwale, habu kala kuhula nilingu salaka la kuhasana. Kipeto sikapi saye buwakwateni. Nigu pilobuzo wa mwasikapi sani, kukena mabuloto. Mwazo la pili chwalo, kona mwone lweze lize lusika ni lusika. Kila ha, halikona alifela kupuma zevu pilwe. Ki, yeo kizwe lo pili ya mulimu. Kanzila, ya eza angalika. Mechwale lwane, kona lusika mwono pila tengi chwale. Lusika lwa keleke ya busebene, chwale kaufela zona, ina nikubuwa nara, mwabu veke wabuloto, kwa mafelelezo, sisi msakuta. Chwale hava munga luka, kawaha nyoya 17, niti mana 30, kiali. Ona mwone kuinezi mwama zazi asodome. Kona mwoku kavela, nifakuta kwa mwana mutu. Fani mwana mutu waka karaku ipatula iliena. Kanti kupatulua kintomanyi, huwa nisinulo ya hae kasali sona mwali zazile. Kupatulula kwa sichaba linzwi veli zivisizwe mwali zazilateni. Kupatulula kwa sichaba kapona hazo ya moya oke nile. Kweza kuli Yesu upila mwala luna. Mimu upule, na yemezu kwa ni kumutu wa muna na ize sina mwene kuinezi twale na haba lilevivele yesu wana yelu bala niluna genese twale lulemuha mwaka uhanyu ya genese ya ni mwani fani jesu anavule la kayona lufumana chua nakuli mwahali mwani ni mkoko tuwa haya ufulalezi kwa tende yani ni sara mwa tende na ize na wuzize puzo mina asalu melikuli se nesikaye zahara kia lichole Abrahama nika kupotela kuya kana kuya bupilo mabona misara mwatende ase akazona kia li hii nisara hase hile mwatende ali likaze likona kubachwa ni Jesu na asepisize miya anine liena Abrahama amubiza kuli Elohim yenaya mataka ufila ya anine liena chole bivele uwezi kuli lika kutela hape mwama zaze maungulo Jesu na vulezo na chwalo miyambu wana likaze likala kweza hala mwupule fela se hasi kala kweza hala wanacholo kuna kuli muziba kuli nako selivu kaufi mane selifa mnyako mutali melifasi wanakasibili mutali melifasi Sodoma haiba kukile kwa ba Sodoma mutali mesichaba sisi liangani mwakuli liangana kukucholo minano yabu wana ili angani haba zibi kuli kuiswalo kisikamani mutali mekukeshebisa kwa mulaho wozu wanili kakaufela ni mutali mebaha mebaluna akisi impiti niseo sisi zara mutali mesimpiti sakusa iswala kutanya mwahala baha mevaluna misingi fila baluna mulibawo kiba methodisti vani kiba pentekota hapi kwa nataba kaufila mutali mevaha na baluna vapa eka mwasi waka salinzu la mulimu zasi zonyana sako pano wakumale la kulona kufita kulibazwe haba wana mulimu inza itibaza iliena kakupeta hala kwa nalibaka haba lilibofu haba koni kulipona haba nakulipona tuale mutali mesisi ingasi waka moo kuse halunze lwakufa nisepa kuli kalibe yani ubata kuli luzwe nini mubuoni hali nanga nisalizola hai sika sisi ni kaina sibata kuli luzwe kacholo kihande lwakufe kacholo chwale mulemuhe inoki mufuta wakeleke faa hape uswanisizwe mwalusika lwakeleke yabu sebene kana mwakona kuna anacholo usika lwakeleke yabu sebene mulemuhe kwa kutuala kwa kwa kai baba lumela kuli kubile baba lumiwa basi sebene kwa keleke o luna ka ufela lwa lumela cholo haiba lumela bibile haiba halulumeli bibile kakuli mabona halulumeli cholo kono kubile cholo chole lupila mwa lusika lwa keleke yabu sebene michole bibile haiwelezi cholo lusika lwa keleke yabu sebene lo nimulumiwa wa lusika lwa keleke yabu supa haka laku utuwa lisalingusala hae kuli likunutuzali kakau fela zeli yangani mwala lusika lika patululwa mwana kwa yateni ba lwalipona mwana mtu nzateha mwala sichaba sahae nikweza unachwalo kaswanelo kupakali ngusala haiz na hana kulezi kuli ukaeza ba lwalifumana mwalu sikalo wa makele uzolo chwale ni mito nelo ye sebene inge mtu nelo wabu sebene hautaha na asika ateha kana kwa pili ya buberi ya bulalu ya bune kono natile kamutu nelo wabu sebene ya nineli enoki wabu sebene ya naangirwe minu uwe kakuba mfute wabu masi ya leti mama juda una nikushimbiwa kuisi wa mabuse chwale mwali nako za bibele kubulela kaza mito nelo mima sihu na asika kawahanyiwa mwali hola mwana kwa ya bibele chwale mutiele zande kakuli nika kufachwale kakuli babatasi bakase batili bibele ne isika kawahana kamba busiu ne busika aviwa mwali hola mwali nako za bibele ne ikawahana mwali nako za kutona nekuna ni mito nelo emilalu chwale mutonelo wa pili nioka laka 9 kufitiala 12 mutonelo wa ubeli nioka laka 12 kuisa kasili mimu tonelo wabulalu wabusihu nobali wakuzwa kasili kuisakasikisi chole luna nizete alu zete alu mwabulalu zeo kinaini yeo kipalo yesi kaluka mi nukutela hape kuze sebene za kungilwa zeka eza hala nalumela mwala sikisi ni sebene kiloko kamba sikisi ni naini kiloko kakusasa na umu kakuli tolombite ya mule na ikalila kakusasa na umu ndewani kukusi na malu fuo baba shwezi kukreste haba tazuha mibatai kabila kanya ya zuho ya hae foba ketoba hae haba kako panela kwa mandu wabona mwabuse wali halimu muta mabizo abizo wakwani nikabatengi linzula kuli kungelwa mwabivele mane halisikayo itusiswa ni hanyani mwabia fila linzula umatengi bibele ibulia kuli kungelwa kushimbiwa nubalile mo mwama Tesalonika wabubeli kamba Matesalonika wapili kimu kwa wakungelwa kukutuna kukukaeza hala mwama zazi ama ungulu muteleze kusefa luka kalila Fatimana ya 13 yefa vana ba Yesu aniratikuli mutokwe ni kuba nizibo waneku la baba ito balezi kuli musike mwa ina mwama swabi sina baba mwe baba sina sepo kakuli halu lumela kreste na ashule nikuli uzu ile hape po hebona baba ito balezi ku Yesu mulimu ukaba kutisa hamo niena miselu mivulele la kalinzu la mulena kuliluna baba pila haba lukasi yala mane mulena akute haluna kulaka linzulani na kuli kulaka litalusa kutibela vani baba lobezi kakuli mulena ye naluli ukatuluka fele mutieleze hande mulena ye nakasivili ukatuluka kuzwa mwali halimu kamu huo nikali nzwi landuna wa mangeloi mitolo mbite ya mulimu ni baba shwezi ku Kriste ki haba kazi wa pili. Chwale ni batakuli mulemu he ntu yetu na yeza halafa chwale. Musika mwambu njase, mwabona? Chwale mulemu he, linzwi libule ya fa, mwama Tesalonika haba uwe. Kuli, kuna nilikaze talu, mulemu he? Kuzwa fa timana ya 13 kuisa kuya 16. Kuna nilikaze talu zelu kila kweza hala. Pili mulena, kasibili, asika wana laka. Kapili chwale, kulilukwale. Mwabona, tiyala pili yeza hala, mulemu he, muhuo, linzwi, tolombita. Halu ivale nchwale, milubwone haiba yeo kiniti. Mwabona? Kakuli mule na yena luli, timana 16, uka tuluka kuzua kwali halimu, kamu huo, nikali nzula nduna ya mangelo hii. Nikati olumbita ya mulimu. Nikaze talu za ezahala. Linzwi, muhuo. Linzwi, tolumbita. Nina nikwe ezahala. Jesu asika wana lakale. Chole muhuo, Jesu kiena ya eza ze talu za tingfo. Yena watuluka.
A shout, what is a shout?
Muhuo, kimuhuo mangi, kili ngusa leli utu halapili. Sinkwa, sisi pila savupilo, sitisamu nyali wa. Chole mulimu unanizila ya kweza likakayona. Mi haachi nchangi mulao wa hai. Haachi nchangi toko ya mulao. Hai, kie na mulimu ya saachi nchi. Mwa Amos 3:7, na wezi kuli, hakuna sana kaeza. Fali fasi, konji pili, alipatulule kwa batanga bahaiba polofita. Mikani tifelas na mwana asepiselize. Ukaeza chwalo. Chwale utile mwama sika alikeleke. Konoru sepisizwe mwama zazi ama ungulo kuya kama la kifo kuli. Kukawa waku kutahape kwa mpolofita mwanaha. Yeo kiniti mulemu he siupeo sahae mwaka avila yenakamita. Mulimu hitu samo ya waa nilinako zeke talizo hangi ku Elia, ku Elisha, kujua ni mkolobezi. Kuhiza keleke. Nigumasi ya leti bama juda. Inako zeke talizo muhau. JESU TUMELO. Ni kinombolo ya sishemo. Mwabona? Kulukile. Chwale muhupule, lingusa lise pisizwe. Michwale likunutuze kaufela hase likuwa hezwe. Kisi kuwa teasabai tuti wazabula peli. Sika lualamu muprofite azo kumulimu kuli. Alipa tulule. Miona zeo kona zana hase pisize kweza. Mwabona? Chwale muhupule, linzula mule na litanga kumuprofite. Isi nge kumui tuti wazabu mulimu. Muprofita, kisi poni sali nzula mulimu. Hakuna saa kona kubulela, hako ni kubulela mirelo ya hae. Yena kona fila kubulela saa patula mulimu. Neba muprofita balami hana alikire kule kiswa, kulekisa tukelo ya hae. Kihali, kana muprofita ukona kubulela chuanisika kaufila. Kwa nda seo mulimu akavea mamulomo wa hae. Kisi kasae za mulimu, kuli hakuna so kona kubulela. Ni upe tulio na chwalo, hakuna mkwa usili kwa ndao na chwalo. Kihona. Aiba ukona kubulia kuli, hanikoni kukwa ulametu waka, hau talimela, mwabona? Amukoni, haukoni kuwa utoralizola hao, haukona kweza chwalo, mwabona? Haukoni kubanja, kanti umutu, mwabona? Ubu pilwe filao na chwalo. Mimuli mukamita niena, mwama sika Kaisaya, Jeremia, nivalo mkau fila. Elia, mwama sika afilie. Misi kwa ta savula peli, hane sili angana. Nalu mamu polofita, umuzusa kai ni kai. Na asi wasi emba sabu ino wawona, ipe tautobu lali nzula hae. Abi zuwa kuli atahe, ni waya ilifela vana baba paza uhile baba tezini iti ya mulimu. Mikamita, kuona mamu kona kumuzivela, na ize hae bakuna ni alimungu, mwala mina, yali wa moya. Kamba mpolofita, chole mpolofita, kuna ni nto ya kuli mpo ya mpolofita mwakileki. Kono mpolofita ulu kisizwe kale ni kukete lelwa na kuyatengi, mwabona? Ensha, chole hae babu polofita bubu lelwa. Babawe li kamba baba lalu, wana ni kuina ni kuatula, hae baki waniti kamba nee. Teleke isikabu wa muhila kale. Kono wa kuna ya nai nafapi la mpolofita, kakuli nali, nalie nali nzwi la mulimu kakutala. Nalie nali nzulani, mwali zazela hae. Mwoni mulimu haiponaza. Chole mulimu usepisize kulumela sani hape mwama zazi ama ungulo. Kutisa mnyali wa kuzwa mwakuli angana kubula peli. Kanzi la hati ya nifela mwukukona kubela. Halina kweza hala. Kereke ayiko nikuwa muhila kreste, nuna mama pentekota. Aluko nikulu walali mwusale, mwabu ino vwo kereke ili kubona kachenu. Nukalwala chwanginako ya maungulo, mwabu ino voba ili kubona kachenu. Kanti mangi ni mangi usulikulu wa nisayomu. Nili kaze nguka ufela, nivula peli ya hulu fela. Oho, makeke. Kibu safa. Selikeni kale mwali kopano. Mina kuka ufela, anibuza mutu walitea baza kale kufela kuli abule leshu tano. Na kuka ufela yeo lingusa, hanelia mwali fasi. Niane bali onga, nelisho lao nafani. Mi pentekota yeze ntwe swana, yene baize kufela bona. Pentekota yene zwile. Mina ba Assemblies of God, faa niba sheni ba mina, ba kale, nivu maamina haniba zwile mwali kopano zani kwa mula ukwani. Mwaka tengo kaka tuna kakale, kuhua ni kulumba mulimu, ni kubule ya kuluwa nisalikazani. Nimu asikuluha sinanja kwa mata Zayona. Nikulube kwa seleze Zayona. Nikweza likaze swana zine baye zize. Michwale selivula pelea hulufela mwapale liswa maikuto asishemo. Unani kuba ni kadi yako pano, mana wisika bakale, nisilikani ni mina. Baatili. Mina ba wannes, mulimu umifireli ngusa leli chwalo. Mikufita kuli muzwele pili kuya kwa pili. Nikuzola pili fila kui koko beza, nikuzola pili. Nemuna nikuta mulula, nikuonga onga sikuwa tesamina. Mimu kaitwale. Mwabu leke babuswana. Ya ukiniti. Mimu ya wa mulimu unzo zamaya, na mule nani ichezi, nikaisela ela, musihali ni usiu. Kulikutoko yaka, na aluki sizeli kaze kubatengi. Mina alukela kulumase. Taba ya pili yeteha, haka laku tuluka kuzo kwali halimu. Kuna nimu huo. Kisika maiseo, kili ngusa, leli kopanya siyaba hamoho. Ningusa kona leli ya pili. Chole na kuya kutu kisamalambi. Amuzuhe ni kutu kisamalambi ya mina. Neli muto nero ufiwani, neli wabusebene. Isi ngwabusilezi, neli wabusebene. Amuvone, munyali kiyo wataha, amuzuhe ni kutu kisamalambi ya mina. Mibazuha. Baba ngwabona bafu manwa kulinebasi na oli. Mwama lambi ya bona. Mwabona? Kono, selinako ya kutu kisalambi. Finako ya Malaki 4. Sana sepi. Kilu uka 17. Ki. Hii saya. Buporofita wani kaufira wabu kona kuza maile handende. Kasu wani romaliza zile. Mwama ngolo. Walivuona halipila handende. Mwani. Hakuna. Mwabona likaze zae zahala. Muzole waka kezeli. Mimulimu mwali halimu. Hazi bakuli. Nenika shwilao na fakati ala fachwale. Ulukela fila kuza maya. Kwani kuwa fana kwa ye kuswani. Kila ki. Kinto ende. Hawa na mulimu hazo kwali halimu, ayeme fapila likuwa tazawatu, niku ye mafani inza iponaza iliena, sinamwana heze lize kamita, niye ukona niti, mibibele ye ikwa luhile. Mwabona? Ki niti, jilu na bafa. Mimula wako pano ushwile, ui chongile, hauna kuzua hape, ukachisiwa. Kwa na mumu heze za kwa mitose ya mwasimu, amuzwe kuzona, mukene kukresti. Usike wali ni wa Methodist, ni wa Baptist, ni wa Pentecosta, ukene kukresti. Haiba uku kreste, akunali nzwileli ngozu mwahali mo, kono kawa ufela ukalilumela. Aninata wakasabule ya mutu fika ufela, nikipeto mulimu ukabonalisa onanto yeo. Kakuli wena, hasulule la moya falinzi. Kisi kama insisi za hala, kusona filasina ubea mezi fape uisili. Ika pila, milikati sa za mfuta wayona. Uli, nina nikolobezu ya moya oke nile, seo asita ulisikuli upilisizwe, mane kikwa hule hule. Mutani mekwanu, usibupi wa mwabula alu, uchwalo mwahali mo, kuna ni moyo. Sisi tatama kimoya. Na sisi tatama kimubili. Chole unanimai kutuwa kitalizo mumbili uo. Akuswa lisana ni nduya hawa ya lifasi. Alitema nangi nize siyezi zatengi. Unanimai kutuwa kitalizo amoya. Moo ilato nilizualo nize mchualo kazeo. Kono mwa halimo kuwana mwa upilawena. Seo kuwana suwa lisona. Hanili jesu na hizi. Pula inelela kubaba lukile. Mbaba sikaluka. Mwe yetu oze fande fani. Ni pewe ya buloto fani. Ni kusela fate nimezi kuzona. Ni kulivea mamununo nize mchualo. Hanili bubeliwa zona. Likapila kamezi aswana. Luli, kihande kinto mangyeo ili uyazo na ikabe ya toze, kakulikuwa na seili sona. Toze ikana nulamazo ayona, niku huwa kakuswana filas na buloto. Kana bibele haibulelikuli mwamazazi ama ungu, kukata wabu kreste wabu hata. Isi njesu wabu hata, sole wabu kreste wabu hata. Baba tozizwe kabu hata kwa linzwi, baba tozizwe balikopano, kono isi kwa linzwi. Kakuli linzwi likawa pakela na isa lilona, akuna seli tokwa likawa pakela na isa lilona. Mikukata watozwa wabu hata, munanite puya kakuseo. Niyo na tozo yani. Oo, oh, ane mukabiza alimungi, wabona. Kuli, oo, oh, wena. Kana ujesu nji? Oo, oh, batili, uka hana. Hakwa nukie melazeo. Kono chole alita kuza kuli. Oo, oh, kanya. Nina nitozo? Nikitozo ya niti. Mungupule. Kefa sinana niwana. Hape, mia polofita. Nye na barami. Nana niwana, niku polofita. Kono sewa asina sakweza nise, mwahali. Kwanda kuli yani, nelipeo ya mulimu. Mali ya haye kuzwa kwa simuluho, ulemui wakale, ufelile, aninata wakamba uhuwa chwani, kubulelea kama limi, kumata mata, uhuwa, zeo halina za kweza nizona. Toze yako na kubalamane inge zeo nizani kwa ufila muhala zona. Niboni mahedeni, haba nanuha, nikuhuwa, nikubulelea kama limi, nikunwa mali mwaka tendele kamutu, nikubizaji ya vulose, mabona, kachwalo, musike, yengu ya mai kutuani, nilika zengu, mulibale zeo. Kipi ya hao mwani zulani, niyani kikreste, muli kenye mwani, ni muli vone, hali itibaza, kuya fela kamoli kwa luhela, inge pewe ifika ufela. Nukui ipaka ililona, mwalu sika loli pila kulona. Lutha nasikati sasika kaufela kwa ndalusha bafela. Baba ngugani, baati salikalisi lifela, lumalu sika lwabulo tochwale. Vaha Lutha ba niti, nivana nikutisa Lutha wa niti. Pentecosta ya niti, nina nikutisa Pentecosta ya niti. Ufelile, kwa unolu fitelezi msika lwani, nikuzua la pili. Mwaziba, kereke ya katolika na ikalile ya Pentecosta, mehaiba kereke ya Pentecosta, ikona kuyema miaha, yeli kitize peli. Ikona kuba mwabu ino, umaswe, kufita seli sona, ya baka tolika chwani. Yeo kiniti, nikulela zeo kwa mizu wale baka, likezeli zaka, vao nilata. Mimu ni mwaziba cholo. kono mumpule balikani nilukela kuyo mikata nyeza kwa katulo niyeo haiko ni kubana kwa yeye telela hulu kuzwa chwale nilukela kupaka zeli za niti anikena mwami kopano nimina kula pelela bakuli neli mtuende kono anitaha nilingusa aiba lingusa kaufela liya chwalo kilingusa la niti aiba kiniti kilima kazo za niti za mulimo mili ina hande mwako pano yani mzibakuli haki za mulimo kakuli taba yo ibule zukale jesu na ilenza afu lisaba kuli kuli akone kuswala metu abwana sichaba nikutaeli ngusala hae yeo kiniti sina nikuba nisesi ngiseo mulimu akazi bahaza yena fela polisi wabu mulimu limakazo za hae ona chwalo niswala fela metu wa sichaba piru yate ni luli ya zona kili ngusa yeo kwa nantu yate ngi sesi zwa muhalimo ulika kungasishe mosa sichaba kulivaine nikumuteleza mwabona kakuli kuna ni baba mwemuhali mwani baba supelizo kwa bupilo. Zee mweza bubeke, buloto, niwe zifafasi. Inyua ni zali nopa. Mwezee mweza uwe la mwami kakani. Mwezee mwe, nilikuli, za uwe la mwamu bu omunde, mwubu olu kisizwe hande, niya vya kabungata. Tuwale kona ntu ya pili, hiyo na mulumo, ntu ya pili, kito lombita, mini kamba linzwi, mimu huo, mikuzwa fuo kili nzwi, ni kona kutatama tolombita. Muhuo, mulumi wa ulukisa sijaba, kwa buitu kiso. Sabube likili nzwi la zuho, donali nzwi leli swana lani, donali nzwi la kumungoli juani 11:38-44, lene libizize Lazaro kuzwa malivita. Kutisa mnyali wa hamoho, mekua na kuteta mazuho ya bafu. Mwabona, kulivange we muhalimu milona. Chole mutali melika zeti alu zee zahala. Sesi teta makisi kamangi, nelito lombita, kili nzwi, kimu huo, kili nzwi, kito lombita. Chole tababu lalu kito lombita, zeo kamita, kwa mukiti walito lombita, kisee vizize sichaba kwa mukiti. Miwani, ukaba mulalelo wa munyaliwa. Mulalelo wangu nyana ni munyaliwa. Mwambi mbiyo. Mwabona. Taba pili yete haa kili ngusala hae. Kubiza munyaliwa hamoho. Mto yete hata makizu ho ya munyaliwa ya lobezi. Bona vene bashwile kwa mulao mwama sika asili. Bashi mbiwa hamoho. Mito lombita mukiti mwali halimu. Mwambi mbiyo. Kini saani kwa nasika sisi ngasiba kabalikani. Mwizwa na afani luituksi zechwale. Taba ino sifela kereke haitaha. Ina nikuina afapila mwana kuli ibuzwe. Mukutuli omutuna ukataha kasamula wanyana uloto bukachisiwa mataka kono bubeke bukakubukanywa mwasishete sabona mabona amuli bofumina sichaba mubatu babana ningana ahulu niani nikaye mafaa nikubulali kazeo kaza kuikupulela fela nilibulela kakuli kibupilo kakuli ninani kuikalabela kumulimu kakuli bulela miniswa ni akulibulela milingu salaka na kukaufela kakuziva kwa mulao kwani mata safoli sonze nze choro nelifela kuswala mi kupula sichaba kakuziva kulilingusa nilikataha Mikilefa, mima soyo asupaani akwalula likunutuzani, nikubo nisakuli likazani, kona zeza halile. Nenisika liziba. Kono, kuna niba na baba imiona mocho wale, kine baimi hamo nina, fani, minakau fila amu ni utuwa, nikutaza sebelezo ya nikuli. Munga kakina kumani, kakusasa na wani. Kona fo, neibulezi kuli, ikaba chwalo. Nekuyemi mangeroe asebene, inza imi fani, kuzokwali halimu. Mihana akamba macholo muhalimu, mika kundukundu kaa isa muhalimu mwani, yuna inge luyemi, wali kutialima, hana akamba macholo. Sayansi yako pasiswa nisosaona, mwana akaufela kuyopunya ni kwa Mexico. Mifani hane nisuli kutialima, zazilelingu, anika laku kutaza, kazama sika likerekeze supaani. Mina abiza Jack Moore, muituti yomutuna wazavula pelinali. Jack, kima ngimu tuyo ya imifani, kuna ni alimu mwiyasu wana mwana mutu ya imifani, milili yemiswe usina voya wangu. Senili, na alifela mchaha, kana ukona kubachwani ni milili yesweo sinabwea wangu. Kiali mzole Brenham, wani nele mugili wa hae ofilwe kanya, saa nine sisika utuwa la hande. Kono hani kena mamuzuzu, nekukala kula pela, hani zivisaso na hande, kamone sinezi, mwabona, nekutalize hanga atakuli, na alimu limu, isi ngifela mutu, na alimu limu yavo na halile mwanamu, mulimu, mulelo wa mulimu, walilato, milelo ye mituna yene itile fafasi, yavo na halila falifasi la mulimu. Jesu na alili latu la mulimu yana abupile mubili wo Jehova kasivili na apila kuona. Na alimu talelela wapu mulimu kamubili. Sana aliso na mulimu asibona alisa mubili wani. Mubili wani inoona nikushwa kuli akone kutapisa mnyali wa wahae ka ahae kamali ahae. Chole mulemu he isi ngifela kuli mnyali wa utapisizwe kuswalelwa. Kono ubeilwe ya lukile mwabona. Kana mukile mwali kalinzwi kubeiwa baba lukile kubona selita rusa. Chole kamu tala haiba mzole grini na auto wakuli nenisuli kunwa. Nenisuli kweza likazima su. Meafu manakuli nenisikaeza chwalo. Miki hata ha ali na kuswalela mzole Branham. Uniswalele anisikaeza chwalo. Uniswalela sikama nchwale. Mwabona? Kono haiba nina ni mulatu. Kona kuli na kona kuswalewa. Kono anisika lukakale kakuli nifosize kakusieza. Kono linzula kuli kubeiwa ya lukile kuswanasina mane wasamba kuba ufose fatini. Kuluka. Miki peto male aje Yesu Kriste alukeni sakwasivi kufitila alibeiwa mabuka ya kulibala kwa mulimu. Kiye na fela nosi, ya kona kweza cholo. Halukoni, lwa kona kuswalela, kono haluna kulibala. Nenika kuswalela kono kamita, nikana ni upulanga kuli, ukile wanifosi za kabu maswe. Kona kuli, hausika aluka, uswalezwi fela. Kono fapila mulimu, munyali wa uveilwe ya lukile. Na asika alieza kakukala. Amen. Inza yemifani anyezwi kumwa na mulimu ya kinile. Alikuba ASCV ni haiva kana kwa ya pili. Kini, na alemu hilwe kale, isa likoma kalelo. Na aswase hile fela kusona. Michwale asa utule niti ni kutea chwalo mali amu kenisa. Mi uyemi fani ali ya kinile. Mwabona, yena hakuna sili kuyena ni hanyani. Kawa kaleo, lingusa, liviza mnyali wa amo. Mwabona, kimu huo, mitolo mita. Yena ya swana, yena kali nzule lituna na huile kamu huo wani nilinzu. Mi azusa Lazaro. Kali nzule lituna lana huile kuli. Lazaro, zwamo. Mwabona, nilinzu la amu zusa. La amu zusa, mnyali wa ya lobezi. Bafu, baba lobezi. Mitolombita ni mulumo wa tolombita. Mihai lila ya aviza. Kamita tolombita ne aviza za Israele kwa mukiti wa litolombita. Mwabona? Mane wani nele mukiti wa Pentekota. Mukiti wa mutuna mwambi mbiulu. Mimukiti wa litolombita. Michwale tolombita izibali sangapizo ya kuta hama okuli. Amutahe kwa mukiti. Michwale wani kona. Kona mulalelo wangu nyana mwambi mbiulu. Chwale mutalime kukopana hamoho ni mnyaliwa. Mukiti wa litolombita. Mulalelo wasina wenga. Lulivoni mwami futa. Chwale mutali mefira fana konyana, lusika kwa lakale. Mule muhe, lulivoni mwami futa. Chwale hawa mbata kubala, mwamateo 1816. Kuizwe, kuna nize talu ze pakelana, mwabona, kumuhala legi, kujuanu apili, 5-7. Nize mchwalo, ze talu kamita kibupaki, kana kuchwalo. Kibupaki, ntuehelu kile, lipaki ze talu ze pakelana. Mwami lomo ya lipaki ze pelika mba ze talu, linzuka ufira litiizwe. Chwale mule muhe, lubile ni lipaki ze talu kwa nabupaki. Chwale selubile kale ni kuungirwa kukulalu mwa testamente ya kale, kana mwaziba chwalo, kubabu paki. Chwale amutalime, eno kinele alimungwi, Elia neli omungwi, mi Jesu neli usili hape. Jesu kakubali chula buto kwa, chwale upaki ni upaki, mwabona, na alia nali chula buto kwa mwahala testamente ya kale niencha. Kakuli nana ni kushwa, pili, mikona angirwa. Ashwa, apira, ni kuza maniru nafaa, mikona angirwa mwali halimu. Kakuli na alia nali chula buto kwa, nene lita mahanya zepe lihamo. Kasamula wazua ya hae ni kungirwa. Mutalime, kasamula wa ama na kweza cholo. Nikubonisa cholo testamente ya kale fani. Unaka ufela luzibakuli Enoki na angirwe. Luzibakuli Elia na angirwe. Kaka kundugundu yeo kiniti mwakolo ya mulilo. Mi Jesu wana ashule. Apu mbekwa azuha ni kupila fali fasifa. Ni kiha angirwa kwa lihalimu. Yenali chula buto kwa kizeo zeta lufo. Kulilipake lane kana kiniti yeo. Chole kubile kungirwa kulikungi kukweza halizekali. Mwaziba cholo nji. Zeo alubo nengi haiva. Lwako na kuipale la zeo. Kapili fela, alunge ni Mateo kauhanyo 27. Mi alunge ni nitimana ya 45 ya Mateo kauhanyo 27. Mi alubo nengi haiva hakuyo na yeo kapili. Mi luboni haiva, haiva harunakuba nizeli kanifela kuyo na yeo. Ika alutusa kapili fela 27, 45 na alumera ni ngozi fa haluba lengi. Chwale kukala kana kwa ya 6 ni fifila batengi mwalifasi kaufela kuisa ya 9. Haise batie kubana kwa ya 9, Jesu ahu wakali nzwi leli tunali. Eli, eli, lama sabaka. Kikuli, mulimu waka unituelezingi. Babangwe kubabali mo, haba utuwa cholo bali, muna yo uviza Elia. Mekapili yomu mwe kubona, ama ata, ayo ongasi ponji, sesi tezi vinega, asichomeka malutaka, amu fakuli anwe. Babangwe nebali, tuhela lubone kana Elia, wata kutomupilisa. Jesu asa huile, kali nzuleli tuna, afele wa kimoya. Linzuleli tuna, mutalime. Jesu hanashwa, ahuwa kali nzuleli tuna, mi afele wa kimoya. Mi amu wone lisila la mwate mpile la apazwa fahali kukala kwa halimu kuisa kwa tasi, milifasi lazi kinyea machwe apazwa. Mima vita ata miswa militupu za baba mwi, baba kenile, baba nebashule, zazuha. Miba azwa mwama vita akasambula wazwa ya hae, miba kena mwamuzi, o kenile, miba itaisa kwa wangata. Kungerwa kulikungwi, kueza halile. Zee talu lieza halile mwa testamente ya kale. Za baba ne, baitu kisize. Vaho linzula mwle na nelita hezi, mwabona? Linzula mulena la ataku Enoki, linzula mulena la ataku Elia, mpulofita wa hae, mwabona? Linzula mulena neli Jesu, mwabona? Mutali mwa testamente ya kale, baba kenile ba testamente ya kale baani chwale. Kwa ni kungirwa kwa makalelo hakuweza hawa, mulemu heti mana ya 50, linzula hae neli tuna, neli tilozu sabalu meli ba testamente ya kale. Onacholofi asina linzuleli tuna, lene lizusize Jesu, kamba kuzusa Lazaro, mwabona? Linzuleli tuna la ataha. Ni ya uweli italelelizwe mwama Tesalonika wa uweli kauhanyo afo alu ingeni fila luivale. Luvale? Luivali le? Mezuzunyana efitile. Mwabona? Wana ba Yesu anilati kulimutokwe ni kubanizivo kwa nekulababa ito valezi. Kulimutokwe kuswaba mane. yani kwa nama Thessalonica vapili 4:12 kwa isafa 18 kwani ikaba kungelwa kwa bubeli kungelwa kwa bubeli ikaba kungelwa kwa munyaliwa balumeli ba testamenti ya kale vaile fapila hai paradise ifelisizwe ni baba kenile ba testamenti ya kale bakambamela muhalimu kali nji la haile lituna hana huile ni kufelewa kimoya kakuli kingi isitabelo tifo yalibiza bona lene balibelela balumela kunyana yepete ile yani geneta neba filisitabelo yenangu nyana mihana shule ni kufelewa kimoya ahu wakali nji lituna ni balumeli ba testamenti ya kale bazuha mutale memu huo ni linzi fa tabaye swana kwa kutaka kwa hai mabona kufelewa kimoya ni amano bachwalo sitabelo sapetala ni paradise ya ba mkunguru. Ni baba kenile ba testament ya kale baata ya mwalifasi hape, baza ma mwalifasi ni baki ya naniena mwakungiro kwa hae. Davida na ize kulokwane, amu nanu he, minami nyako ya kamita. Mi amu nanu he, aisali hapwa kuyovalua. Afa kwa watu, mibarumeli ba testament ya kale, vayo kena niena. Sebali, kimba njimule na wakuluka yo. Mule na wakanya ya maata ya sapalewi kisesimu, yati ile mandwa kivao bataha inge bachaula Jesu wisizeli hapwa kubalua mikiyo ataha ni barumeli ba testamenti ya kale niba akena mamunya kwa emincha muhali mumwani niyali amu ingalu munene minaminyako yakamita mi amu ingalu muke ni mule na akanya ukakena nizula ataha kuzwa muhali nilali kima ngimule na wakanya yo mule na akanya ya maata mandwa minyako ya ngalumuka kakukwaluha mi Jesu mukomi aisali hapwa kuyobalua bona bene barumela kuyena milinzu lata kubona kwani balumeli ba testamenti ya kale bate nyifani balibelezi aisali hapwa kuyobalua akambamela kwali halimu aisa balumeli ba testamenti ya kale niba akena kuna nikungelwa kulikumwe kwa kweza lile kale kungelwa kokutatama kweza hala mwama Thessalonica babubeli kwa keleke munyali wakuli azuhe kuli ashimbelwe mwakanya luna baba pila mihai balusiala yeo kona mibili yesi yezi falifasi abana kulaka kamba kupaleli swabani baba ito balezi kakuli tolo mbita amuli muikali la pili ni baba shule ku kresi kiyaba kazuha mwabona milu na baba pila milusiala lukangirwa hamoni bona zazireli ngwe neniemi mwama kozwana mine neniemi fa manganandila inge nibuha baba chaula kalizazi leli vizwa Armistice Day mihai nanuha kuya mwamu kwa kwa nae mafani ni mwana kwa mshimani Joseph baata haya pili nilimi ngomo ya pili yene ita ile yalindwa ngomo ya kale kuzofani kwa ati ya mingomo emi tuna ya ba sheman ya andwa yencha niliwa nisoze tuna zeko na kupancha amane kutibula mi mili tibiso za familomo kuzoni nize mchwalo kuzofaa kwa ati ya masole va hame va gold star mchwale kwa ati ya zene chimba oka mifafasi kihande kwa ati ya sikwani kwa ati ya kuchimba oka mikuwa pata asona nekuna nilivita lelili umusole ya sazibu mifani nekuna ni musole ya na ye mifani ya babale alivita nekuye misi sepe kwa ane kulelingwi nimuza maisi wa sepe nekulelingwi minekuna ni mururani oswa nisizwe mikuwa nekulelingwi nekuna ni me waba gold star na ato vezu kimushimani wa hai nekuye mimu mfumali yomu ncha nito ya hai vewe fatafule inza alila mshimani yomu nyani ya hapa za uhile inza enzi kwa matuko mimi yoko inge ibu bafasifate osahai na alate ezu kindatahe na upu lakuli akima suavisani yao na ye mafaa ni kutalima wabona basupali masole fela baba likani kona bene basiezi inge bachawula kuwa nilihole ni mache mbele onachwalo nilia palozabo na zesu wana kono kubabu wanahaza kakuli nebalima Amerikani na upu lakuli ho mulimu waka jazireli mwe kukau tuwala kupancha kuzo kwali halimu niba fuku kresti wakazi wapili wanabalu meli ba testamenti ya kale vani kwani baba libelezi kukaa pancha ni kutaha kwa pili ni kuya mwazuho nukakena hande mwamu ndandwe kukena mwambi mbiru mibiliana maye ikachincha ni kwezi wa sinamubiru wa hae o kanya akisi kwa tani seo sisi kaa chaola mwosika yobela kulibali halimu leli mwilamaza zia mwana kwa ya kungelwa ya nieta kwa pili oo kubonisa kaswane romali a Jesu Kriste falifuba zabona ingu salamu limu mwahola yene wapila kuyona ya nikona hola yelu libelezi mswale mutali meka kukwa lafila chwale zuho ya bubeli kaufela ya pili ifitile ya bubeli ifaka ufi onafa chwale luka sutila chanungufa chwale ya bulalu kilipa kizepe lizasi nilo 11-12 ili vao kibuona waba kuta limo ya wa Kriste kuyopakela majuda inge Josefa mwana ezelize kwa bahuluwa ni bahaye miyamu hupule mibili ya wona yeshule ya lubala mwamu kwa kama zazi ama lalu nilichika mwamu ya wapilo wata kubona miba angirwa vangirwa mwali halimu kikofo kungirwa kwa mina kukulalu kwa testamenti encha kungirwa kukulalu kwa testamenti ya kale kao filazo na life lile kwele luituki size lulivelezi kungirwa kungirwa kwa walu meli kubulezi mikona muku kabila mimu limu havule asika lihalimu kaufila nilifasi likafila kono linzu lani halina kufela. Memo limu hana abulezi kwa mulao kwani mwa Genesis 1 na ize, hakube eliseli. Ni kona kuba kamiha ye mianda anda kusikaba kale eliseli. Yali, hakube kote ya yanzalu, hakube kote ya oke, hakube li halaupa, hakube li lundu, hakube se. Na alivulezi, mwabona, ni hivire fila nelizu wa mamulo mwahaye, kali nzwi, lina nikubwa nala, lina nikubwa chwalo, ni, niza zele ngwe, abizasi chabasa hae kwa ndi, ni abulela kumuna ya wizwa mwushe, kasita samulilo, iliriseli, neli kenile, mwilo o kenile, ni mwushe na asika, sichaba, nesisa alumeli mwushe, kacholo ali, akubatise kwa lirundule, kakosa sanawani lirundu, neli tezi kwa mwulilo, ni kumonye haa ni mishi kacholo, nisi chabasaji, usike watu ila kuli, mwulimu abulele, mwushe ibeye na ya abulela, mwabona, Lukasu analushwa. Mulimu ali, anisa atura nibulela nibuona kamu kwa ochoana. Kononi kabatise za mpolofita, minika abulela kayena, nisa abulela asikaeza hala. Kipeto, muli utwe, kakuli ni, ni inzi ni yena, chwale na abulezi cholo, na abulezi kuli, likaeza hala. Kuchalime mpolofita yo Isaya, ya ye mifani, muuna ya talifile, muuna watengi, ya na hupule wa hande. Kii hande ki mulena, kakuli na api vile ni uzia. Mulena na ali muuna ya mutuna, ya na alikaku ngasiva kasamuku tazina kwenu, nukukena muhali, ana atuwa kimbingwa. Nisani kona sene nibulelezi wa ana bapisnisi, musike mwali kaku ngasiva kasamuku tazi, batilisha. Uine fela fo uinzi mwabona, eza musewezi wa hao, wana wa kutuwa mezi mulimu, wa kubulelezi kweza. Haiba umunwana, hauko ni kubazele. Haiba uzele, hauna kubango, ngoka mbalito, mwabona, aku ine mwasi bakasa hao. Nemu utuleli ngusala aniza zile lingwi, papa pazo, kulika kweze za mulimu sebelezo. Davida mulena ya tuazizwe, sichabaka ufela sahuwa ni kukalumuka, kulukile, konona asikabu za mpolofita wa mulimu, ni mutu ashwa. Miti abayate nika ufela ya sinyeha. Musika mwalika kweza mulimu kasishemo. Mulibele le kufitela iva kamusho wa mulimu. Halita hekanzila ya hae ya kweza lika. Nika kalisate abatuna ye, ikaeza se, mutoko mele mzwale. Davida chwale na aziva hande kufitazeo, na hata ni nani mwana ha, kali za zilani. Mane na asika abuziwa, ni hanyani, mwabona, na abuzize, mwoka piti awo balitopa, zemi anda nilikiti. Sichaba kau fela sahuwa, ni kukalumuka, ni kubina. Kufita kuli, nebana ni muza mao kau fela wabula peli, kononeli siyo mwasikuka, ni swane lwa linzi la mulimu, mi la palelwa. Sikasifi kau fela, sisi siyo, mwamu koloko, ni swane lwa linzi la mulimu, sika palewa. Kilinzi la mulimu fela, kona lelika ye maku ya kuhile. Ihalimu nilifasi, lika fela. Kono isi ngilinzu laka. Mulemu Isaya yena mutangana ya butali yani. Inza yemifani kana kwa ili mwifela mwe wa munata. Na asika abulela kashutano. Na alimu polofita na izi. Amu buone mwalanjo ukaitwala. Kulu na mwana upepirwe. Mwana upepirwe ni kufilu wa mshimani. Hivizo la hae ukabizo mwelezi. Mulena wakozo. Mulimu ya mata. Ndate wakamita. Mafelezo wa mbuso wa hae. Akaba fama heta hae. Mafelezo a. Akuna kuba mafelezo kwa puso ya hae. Kana muna yani na akabulela chwa ni katoko melokuli. Mwalanjo na kaitwala. Mangi ni mangi na alibelela. Liseli ulezu kale, nelikuli, sabu ya mule na kisona. Nelina nikweza hala. Kakuli, nelilinzu la mulimu. Kuswana sina mwone kuinezi mwa Genesis. Hana achezili peuza ni mwata sali wate. Kone kusina mufuta ni nekulifela. Minibuliva, mwabona, nelina nikweza hala. Miza zile ni mwahaye miandae 8 kasamu lao. Mbayamu alanjo ya itwala peo ya mulimu. Yona peo yevu pilwe. Ihape pa mwana mushimani. Yena mwana ya swana yani na yemi faaniza zile ni miali. Lazaro, zwamo! Mimutu ya na shule mazazi amane, abuo lile, ngoya haye mbobe zikali, inge ya nunka, azwa, ali, musiki kumo kita wae, kakulina kwa yataha, amen. Fo, vona kamukana baba lobezi mwama vita, baka utwali nzula mwana mulimu. Kachwalo olivule zikali, lina nikweza hala, ona chwalo, kukaba nikungelwa, oh mawi. Na upula nelifila lingusalaka la mafelelezo mwa California, kone ni hupula kuli, hani naku kutila kwate ni hape, ane ni akaleleze kuli Los Angeles, ikatiba, mwata sali wate, sabu lea mwle na kisona, ikatiba, ife lile itapi sizwe kale iyongile, nako ifi, anizibinako, ikatiba, zwafela unafani, nizikinyeo zalifasi, zaaka la kupazuha, niku Obama. Muhupule mungate wa mina, baana ni muhemi kwani, hali chelani za zilani, ingewe lani hali tuluka fafasi kwani, nilise li lawa mulilo lani, lawa kuzwa kwali halimu, mukaufi niliche, fone luyemi fani, Machwe afe fauka kuketea uha fama lundu ni kuwelaka mwasi bakasani. Lapa ncha halalu katata na alikatulo ikani nata kwa likambalawiko. Mazazi amabe liku zwafani Alaska ya bata kutiba. Mwupule ye namulimi aswana ya nagulezi chwalo ya naize Los Angeles iyu ndile. Mi iji chongile. Anizibinako aniko ni kumigulelela. Nisa zibikuli nigulezi chwalo kono muzu wale yofa na alumea nelie na bati alimungwi wabaha mozili na alumela na alinina mwamu kwa kwa kwani. Nisa zibikuli. Sikama kufitila, ni tali makwamu lao. na atalima mwamangolo. Mijesu alikapenaoma kapenaoma, ukanga nako, wena yae paamisa iliwena nitaluse, kufita mwali halimu, ukapata miswa ukene mwali hele, fakuli hae paamisa lezi yeni tuna ye ezwe kuwena, ni ye ezwe mwasodoma, ni ikai manikacheni. Mimwendi, kami yaha ye muanda, ni mashumi akitalizo kuzwafani, Sodoma nese ivilekale chwalo, mwamubu, ni kapenaoma umamezi liye nakachenu. Niona moya oswa na wamulimu ono ugulezi lika zeka ufila, ni kweza lika zeka ufila, zono ugulezi mwani. Oh, mwene ngi kapenaoma, yana hai pizza kalifizo la mangeloi, Los Angeles. Mwipa miselize mwali halimu, onamu visiluli ni spula sa satani, mwabona? Mwipa amise iliwena, wakutazi kima vitabona, baana baba ndi, baya kwani, mivaa shwasi nalipeba. Akibu tata ni voo. Wena ya ipiza kalibizo la mangeloi. Kambe misemezi ya mituna neikaezu wa mwasodoma. Yene heza hile kuwena. Neikae yema nikachenu. Konona kwe hawa ifitile. Mutali memi mubwone. Haiba hakuvichualo kipeto ni mupolofita ubu hata. Mabona? Kia ni fani. Winzi fani. Na upulabusi ubuani. Nisika abona kali sani. Na abona mvelu. Wa munyaliwa. Na ema fani. Nikubuona kali vyo munyani omundi. Ya apezi handika swanelo nilika zengwe. Inge azama ya kuchawla nekule. Nekuna ni omungwe. Yana yemibu kaufinina. Mwapo ono. Mina abona. Sebali. Mubeo. Wa makalelo. Wa munyaliwa. Na mubuona hafita. Bata anekule ni kupotolo ha. Na ayutu wa ita anekule. Kwani ni keleke inge li ita anekule ni. Nikuwa ata keleke yaba Asian. Oh, mubulela kazamasila. Yeo keleke ya Europe. Yata. Oh, mahuwe. Mechwale na utu wazaro kuniro nizeo za atibulu ha. Mine lima Amerika. Keleke. Mimane na asika tina ni haibali tino. Na ana ni mapa mpili sina mitende ya mubala omuseta. Nza swalelezi kwa pata hae. Na avi na nilipina za rock niro. Ma Amerika. Yona keleke. Na hae mafaa nifapila hae. Na upula kuli. Oh, mulimu. Kakuba mu kutazi, haiba zeo kona zee ndezelu kuna kweza? Oh, maziba wa mumu ikutwela. Mina upula kule, mulimu, unipate. Kambe ni nikazo wa fela kwanu, haiba kau fela zelu ezize, mize kona fela zelu tisize. Haiba zeo kona, mechwale basali vani haba fita, kau fela ingeba ezami kwa kau fela ya kubina nilika zemi, mimi lili emi kuswani, nilifate uze pentilwe, ni haba mano fita cholo. Nebalukela kubaba la anjo kukreste. Nyeba tofi tacholo na asikulu la towe yaka maziba kakuswalele ya chwana. Kwa pata kuna, kwa pata. Neli ntoye swabisa kwa miko kutuwabona. Nikivani nebali cholo, ngiba zama cholo. Mina asikulu la towe yaka nikulila sina cholo. Senili nenisako ni kuye mela zeo kwani. Yenaiza emifani ni na akazi bakulina. Nilimu kutazi wa keleke. Nizeo kona zene nitisize kuyena. Senili oh umulimu. Aniko ni kutalima kuzona. Tuhela nishwe. Tuhela ni ikere ni chonge. Mi sinacholo. Mi ima noo ya fila na kukau fila ilingi yazo na ene itaha. Nevaya kwa siba kasisi mi. Mini kuyo uwa. Nini utuwa fila musindo. Hayo uwe la kafo. Mina utuwa ntuwe mwyeso nasina masole basi kresti. Na hata lima. Mise kutasi kwa ta sabasizana. Baba nyani ona cholo fila. Mwone bainezi. Kau fila buona. Baha pezi hande kasu wanero. Nilili ya buona. Inge ilepelela kwa miko kutuwa buona. Ye telela hande. Ye kenile. Inge bachao la sinacholo. Kwa muhatiru wa evangeli. Na alie nalinzwi, nebabona la inge alimu mweyazwile, mwana haka ufila. Nenisuliku talimafatengi, hane basuliku fita chwalo. Nikubabona, haba fita. Kufita kuliba shetu muke, wakalaku kambama. Na alimu wakuli alimu mwabona, alika, babelikamba, babalalu wabona. Balika kuzwa mwamu koloko. Na huwa nali, ina hande mwamu koloko. Mipono yani siya. Mine ni yemi mwamu zuzu. Inge ni wakuli, ina hande mwamu koloko. Mukoloko chwalo. Anizivi, kikuli ife lileka lenji. Kikuli mnyali wa saa ileka lenji. Kana zeo kona, zese lufitie kuzo na kachenu na. Una nikubupiwa ni kwezi wa mwasiswa nisosa kreste. Mi kreste kie nali nzwi, ya nikona ataba ino sifela mwabona. Lite ni mwani, mwali nzwi, kife, mwabona. Akuko nikubasika asilisi ngwi, sisi ekezwa. Akuko nikubamu musali nilizo lili ngwi, inge la muna. Nilizo lili ngwi, nima nala inge lizo la anja. Ina nikuba handende kali nzwi la mulena, sina yena ha lili nzwi. Munyali wa kisi embasa munyali, musali kisi embasa muna hai. Kakuli uzu sizwe kumuna hai. Eva na alisi embasa adama kuzwa kwa makupwa hai. Mikona ni munyali wa mwainezi. Hasika ngiwa kwa kupano. Kono ungirwe mwasifuba sali nzwi la mulimu laliza zile. Kungelwa. Torombite ya mule na ikali la baba shule kukreste kihaba kazuha. Mibata ikabe la kanya ya zuwe ya hai. Hova ketwa haba kako panela kwa hai kwa busi wali halimu. Mutama bizo abizo kwani harulikeni kufila kuyuba kwani balikani. Mulimu amifu yole kubulezwi ina nikweza hala. Ikaeza hala. Mikabu nyiani. Sichaba akuna ya bataku shwa. Akuna ya bataku kulateha. Tuwela nikubulelele. Kaufela soeza aninata baka mbawe ya hakai kwa keleke. Nimou vezi ya ishu hile kwa keleke yeo. Zeo kizende hakuna zeni nyaza kazona. Mulukela kuya kwa likeleke. Mweze chwalo. Muzole pili kuyanga kwa keleke. Konosika kaufela uyumbe fela lizoza hao kwa hule. Miukene hande kukreste. Kakuli. Ika utuwa la lelingwe la mazazi ya. Miuka aswaseha kanomboro ya sivata na kumina. Miha unaku ziba kufitiana kwa ifela. Yeo kiniti luli. Mulimu amifu yole. Muni swalele kakumili yeisa. Mimu upule ni babuluki lena kuyetele la hulufani bona. Yeo kiniti. Minu yomu nikolekezi. Yeo mane anisikami kupakuli mweze cholo mzwale. Zeo mahui leo luli kilikute. Munge seo nikulifa onamotela mo. Mo kana kwa yelu fitelezi ye. Kakuli ni ivuluki le. Nivile fela nili kazeli kanimi anafa. Inanima kepe muendi A8 kambali shumi. Faku ungirwa fani. Kono ne nisina fela nako ya kuifa. Mulimu amifu yole. Kana mwalatamule na Jesu, alu yemengi fela lukuzize famu zuzutwale. Kakukuza kali kute, mi muhupule seni vulezi. Muhupule, umwali hola za mafelelezo.
Israel's awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth is
coming.
Cholo. We know that all is true, don't we? Luziba
kulieo, kao fila kiniti, njichwani?
I love him.
Kibaba kai wa mulata luli, munanule mazo wa mina. Swala ni watakuli mina, halu njeluo pela ye hape. Muswala ni mama zo ni omu ngwe, ya alivuka ufi ni mina. Muli, mulimu, akufu yole muzamai. Mubazamai, njichwani, mubazamai ni vayenyi. Kona chwalo, wanafata afule fela. Wata kuyofita kwa kungelwa. Kibabaka iwabata wela kuya mwa kungelwa. Mulimulimu ni wata kuyongiwa hapiru ya kakao fila. Swalalizo ola mulimu lezi safetuhi. Mwaziba pina yo, waiziba kezeli. Swalalizo ola mulimu lezi safetuhi. Anizibi kulikingi, izama ya 24.
Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Changing hand, build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand. You like
Malata
that?
Cholo.
When our journey is completed, if to you have been true, fair and bright, your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. I want you to bow your head.
Kulimwina miseli toza minafana kunyana chwale.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. See heavenly treasure they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Ni litoza aminaze inami, nisee mwami na hano yamina, kakuzi bakuli, luinamiseza litoza luna kwa liruli, kolu zusizwe, kona kolu kakutila za zelingwi. Kakuzi bakuli, unanimoyo mwahalimo, olu kila kwe ikalavira kumulimu, ni haiba wiku tuwa kuli, ausikai tukiseza kuungelwa kwani. Haiba kweza halabu si uchwana, ni ubatia kuhupuga mwata pelu, nanulake alizola hao. Harunasi baka sakubize zasi chaba kwa pili, aletea rea hao, imwapilu ya hao, ni hakulichwalo, nanulalizola hao, mulimu wakufuyole, wena, mawi. Ni kutuwa kuli, anisikai tukisa mzwale Branham. Naluli, ni batia kubamu kreste, nilikile kubachwalo, kono kamita, kuna nisesi tondahala, ni zibakuli ha, haniyo fela, foni ukela kubela. Ni utuelebu tuku mulimu, ni nanulalizola haka, uni utuelebu tuku. Fere mazoa mangwe, ama shumi ya mabe likamba, ama lalu, ana nuhizi muhalimu, kale kale, mwasi kwa tanya nase, amangata asana nuha. Mulimu yomunde, waziba sisi kwa mulao walizolani. Mwate asapilu mwani, na alapela mulimu yomunde. Kuna nifela nito ilini, yeni nanigui kalavelo kayona, yeo kikubulela niti. Ni mulimu yomunde, babata kupiliswa, babata kweza chualo luli, haba latisika, sisi li fela maikuto, nito ye kukupulela fela, mulao omu mwe fela wako pano. Lituto zengu za litumelo, lituto zengu za vula peli, zee kelizwe. Bao tuisi sanda atekuli, siluwalali nzwi leli kenile, leli sikazu wakiwa la mulimu, lika zengu ikau fela, lika fela. Mihai bali halimu nilifasi, konolo na nya. Mihai baluba nilinzwi lani, nilifasi lika fita, kuzwa fafasi kuluna. Kono haluko ni kufela. Kakuliluna, kiluna linzwi lani, yena munyali wa munyali. Nilapelela mangi ni mangi, kuli uba fezi wa nandate, kona tapelo yaka yese pahala. Miyaku niswalele ndate, kakubaya ikalezwa hulu kusi ubo. Nitile kwanu, kakulieha, ni kubayasa vile. Nikubulela manzwi, alo wake hile, nikuliangana. Kamu kwa omungwe, moya oke nile omutuna, uwa utuhalise hande kamu kwa wa haotota wabumulimu. Nikuwa tisa kwa lipilu za sichaba kuzo kwa pilu yaka. Nimu lelo ni maikuto au nina ni mwapilu yaka kuwena, njichwa ni mulena, miaku pilise kwa ufela ya lukera kupiliswa. Ipizeze kuwena mulena, miluwe baba itukise lize nako ya kuungilwa yani yeli faka ufi. Kakuli nikupa kalibiso la Jesu. Amen. Mulimu amifuyole, chwale muinasipula wa mukopano.